Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda, 1 sve do 13 časova. A u naredna skoro 3 sata bavimo se i sledećim temama, dakle najavit ću. Imunoterapija predstavlja novi oblik lečenja i novu nadu za bolesnike obolele od karcinoma. Najjednostavnije rečeno, ova vrsta terapije deluje tako da skida plašt nevidljivosti i ćelijama kancera, te ih onda izloži našim imunološkim ćelijama koje ih uništavaju, ili preciznije govoreći, ova terapija trenira naš imunološki sistem da se bori protiv ćelija raka. Ovo su nove, mnogi tvrde i revolucionarne terapije u borbi protiv ove opake bolesti i razvijaju se posljednjih godina i do sada su objavljeni rezultati velikog broja istraživanja o načinu na koji možemo da usmerimo naša bela krvna zrnca da pronalaze i uništavaju maligne ćelije. O novim terapijama u borbi protiv kancera za naš program govorit će klinički farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr. Adam Stojanović. U Nemačkoj se ovih dana pripremaju za štednju energije, pa je tako, i ne samo tamo naravno, pa je tako pokrenuta nacionalna kampanja za uštede, što je podstaknuto eksplozijom cena energenata i neizvesnošću njihovog nabavljanja iz Rusije. Ministarstvo privrede Nemačke čak je otvorilo i poseban portal gde informiše građane o različitim načinima za uštedu energije koji se lako mogu primeniti i u svakodnevnom životu. Detaljnije o merama štednje u ovoj zemlji razgovaramo sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Zatim danas obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama i ponovo ćemo svima skrenuti pažnju na ovaj problem i važnost delovanja čitavog društva u borbi za pravo na dostojanstvenu starost. Zlostavljanje starijih je često skriveno, potcenjeno, ignorisano, dugo se smatralo da je to privatna stvar, ali u savremenom društvu ovo je javno zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova prava. To je problem koji zahteva reagovanje i međunarodne zajednice, pa je 15. jun, dakle današnji dan, kao dan borbe protiv nasilja nad starijima, uvršten u kalendar Ujedinjenih nacija. O ovoj temi za naš program govorit će Nadežda Satarić, ona je iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. O svemu tome, ali o još po nečem, slušat ćete u naredna 3 sata. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that I was paid. How can I go on when I'm falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
10 časova 11 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo naše prve priče. Mnogo se u poslednje vreme govori o novim terapijama za lečenje kancera. Mnoge su nade probuđene, pretpostavljam. Zato smo i odlučili da deo emisije danas posvetimo ovoj priči i zamolili smo profesora Radana Stojanovića, kliničkog farmakologa, da sa nama porazgovara na temu imunoterapije, pošto se o tome najviše i govori. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Ono što je nama svima jasno je da, pošto je to bila motivacija za ovaj poziv i razgovor, da ovih desetak i više pacijenata kojima je, kažu, nestao ovim lečenjem rak debelog creva, jesu samo eksperiment, uslovno rečeno, i neće baš za tako kratko vreme proći dok to ne bude možda uobičajena praksa. Možemo li od toga da počnemo?
Možemo, potpuno ste u pravu. Ovo ispitivanje je bilo ispitivanje, kliničko ispitivanje faze 2. Sa ciljem da se istraži ukupni odgovor i klinički održiv taj kompletni odgovor nakon primjene određenog leka. Taj lek se zove, već je poznat, dostarlimab. To je u pitanju jedno monoklonsko antitelo kod ove populacije pacijenata, kao što ste rekli, i kod populacije pacijenata sa lokalno uznapredovanim adenokarcinomom rektuma. E sada, mi možemo pričati, ne znam koliko to vaše slušalce interesuje, kakav je lek u pitanju, na koji način on deluje i tako dalje. To je primjer imunoterapije, to ste lepo rekli odmah na početku, da je primjer imunoterapije i da je taj dostarlimab u stvari jedno humano monoklonsko antitelo usmereno protiv određenog tipa receptora koji se nalazi na našim imunim ćelijama. Ja sad ne bih slušao da zamarao nekim nepotrebnim detaljima, ali suština je da skratimo maksimalno, da određene vrste karcinoma, ćelije karcinoma stvaraju određene proteine koje se vezuju za ove receptore i na taj način koče aktivnost imunih ćelija da napadnu ćelije raka.
Možemo li reći blokiraju naš imunni sistem?
Možemo.
A onda ga ovaj lek odblokira.
Tako je, ovaj lek bi bio neki tako je, odblokirao bi naš imunni sistem u borbi protiv ćelija tumora. Ćelije imunog sistema bi mogli da prepoznaju ćelije karcinoma, da napadnu i u krajnjoj konsekvenci da unište te ćelije.
Da ne budemo previše stručni, ali da ipak pokušamo da kažemo, pošto je to pitanje koje mi se nameće, zbog čega se ta imunoterapija odnosi na određene organe zahvaćene kancerom? Zašto, sad ste vi rekli da neke vrste raka imaju te receptore, znači to se ne može se odnositi na svaku vrstu?
Tako je, ne može se odnositi na svaku. Vi vidite, upravo pacijent je uključen u ovo ispitivanje. To su bili pacijenti koji su imali dokazan, to se naziva oštećen mehanizam popravke oštećenja DNK, i to je dokazano na osnovu analize tkiva tumora. Kod njih je znači postojao nedostatak mehanizma popravke grešaka koje se dešavaju prilikom deobe ćelija. I za taj tip karcinoma, a smatra se da otprilike kad su karcinomi rektuma u pitanju, smatra se da negde 5 do 10% adenokarcinoma rektuma određenog baš upravo ovog tipa, koji slabo reaguju na standardnu hemioterapiju, na standardne hemoterapijske protokole, pa je to bilo neko polje za istraživanje nekih novih lekova kao što je ovaj dostarlimab.
I kada kažemo imunoterapija, doktore, postoji li sada još varijanti ovog načina i ovog postupka, osim ove o kojoj smo počeli da razgovaramo jer je najnovija vest?
To je najnovija vest, kako da vam kažem, u novinarskom smislu i za široke narodne mase, kako bi rekli. Međutim, ovaj lek, recimo, je već, da kažem, od avgusta, recimo, 2021. znači pre nepunih godinu dana, je odobrila, recimo, američka FDA za lečenje određenih solidnih tumora. Takođe, Evropska agencija za lekove ga isto odobrila za lečenje, to su ti uslovan tipe dozvole, znači treba se sakupi još dovoljno dokaza da bi dozvola bila stalna, ali su trenutno procenili da je odnos koristi rizika daleko veći za korist. I Evropska agencija za lekove ga odobrila za lečenje karcinoma endometrijuma, koji je uznapredovao i koji se pogorčava uprkos primjeni nekih lekova koji se recimo sadrže platinu. Tako da rade se brojne intenzivna istraživanja, pogotovo na polju onkologije, i mislim da možemo reći slobodno da budućnost lečenja onkoloških pacijenata je u individualnoj terapiji. Znači, nećemo svima davati iste lekove, već će bolesnici i onkološki pacijenti najverovatnije je tako i to je neki cilj sigurno ostvariv u bliskoj budućnosti, će dobijati lek na osnovu bioloških osobina tumora kojih imaju, zbog toga da bi se postigao da svaki pacijent dobije najefikasniji lek za lečenje bolesti.
I sad ako bismo uzeli da bismo što pre hteli da dobijemo ovaj način lečenja, on je trenutno, iako je moguć, veoma skup, je li tako? Da li će se i ovde stvari odvijati kao što je uobičajeno kada je reč o cenama, kada prođe neko vreme, kada izrada ovih lekova bude rutinizovana, da li će to biti prihvatljivo, kakvo je vaše viđenje?
Pa ja verujem da će u jednom momentu biti prihvatljivo, to je sada već problem za državu i za naše vlasti, moraju o tome da razmišljaju. Ovdje trenutno pričamo o nekoj fazi dva kliničkog ispitivanja, što je dosta rana faza, sledi nam treća faza, pa registracija za određenu indikaciju, u ovom slučaju za adenokarcinom rektuma određenog tipa, rekao sam kog. I ovo da kažem, kako da vam kažem, neki ohrabrujući rezultati. Imali smo malo pacijenata uključeno bilo ispitivanje, 12 pacijenata je bilo uključeno, postignut je kompletan klinički odgovor bez znakova postojanja tumora i na magnetnoj rezonanci i na endoskopskom pregledu i posle biopsije. Tako da rezultati jesu ohrabrujući, međutim šta je ono što je nedostatak ove studije? Prvo, malo pacijenata, 12 je jako mali broj za neke konačne zaključke, a drugo, potreban je duži period praćenja pacijenata. Pacijenti su praćeni negde prilike 6 do 10 meseci od završetka primjene lekova, znači potreban je duži period praćenja pacijenata da bi se utvrdilo koliko dugo se održava ovakav efekat leka i da li ovaj lek može da smanji potrebe za hiruškom intervencijom, odnosno da je učini nepotrebnom posle njegove primjene. Tako da, mi smo, da kažem, eto, otkrinuli, preočkrinuli nego otvorili neka nova vrata za dalje istraživanje radi pronalaska, da kažem, boljih terapijskih opcija kada su onkološki pacijenti u pitanju.
Da li možda vidite da se medicina budućnosti na neki način zasniva na samolečenju? Evo da pomenemo i HPV vakcine koje su nedavno stigle i u našu zemlju i njome će moći o trošku države da se vakcinišu dečaci i devojčice, dakle, kažu, bezbedna, efikasna, odlična. I ona zapravo trenira, dakle, vakcina je način lečenja u kome trenirate organizam da opet pokrene svoje odbrambene moći. Prosto nekako tako izgleda.
A tako je. Dobro ste to potpuno tačno rekli. HPV vakcina se koristi u svetu već 15 godina. Za nas je novo jedino to što se danas daje devojčicama i dečacima uzrasta od 9 do 14 godina prevashodno na račun fonda, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ali inače, suština medicine je u stvari u prevenciji. Mi smo na prevenciju zaboravili. I ovo je upravo kao što je HPV vakcina, odnosno sve vakcine, to je primjer prevencije. Mi smo zahvaljujući vakcinama iskorenili neke bolesti ne vidimo upravo zahvaljujući vakcinama, pa nam to nekad zamagli um, pa počnemo da pričamo protiv vakcina. S ovom vakcinom imamo iskustva 15 godina, dosadašnji bezbednostni profil te vakcine je apsolutno prihvatljiv i nema razloga za neki strah u javnosti ili za širenje nekih potpuno neosnovanih priča.
Da li je vama uopšte ponekad i čudno kada vidite tu vrstu straha, znamo da je vakcina metod jako star u primjeni lečenja?
Pa znate kako ja razlikujem dve grupe ljudi. Ljudi koji imaju opravdani skepticizam kada se pojavi nešto novo i sumnjaju da li je to dobro ispitano. Kao što recimo smo imali određene dileme vezano za vakcine protiv COVID-19. Pa su se ljudi u našoj situaciji da se pitaju šta je sad ovo, da li je to nešto brzo napravljeno, koliko je ispitano i tako dalje. To mi je razumljivo, jer se susrećamo sa nečim novim i svako ima pravo da postavi pitanje, to je potpuno racionalno. A s druge strane imamo grupu ljudi, takozvani antivaksere, koji jednostavno su protiv vakcinacije iz njima znanih razloga. Ja sam rekao da se time treba se bave psihijatri, sociolozi, jer to je neki društveni, širi društveni fenomen. U ovom slučaju, kada je u pitanju vakcina protiv HPV, to znamo da se već primjenjuje 15 godina, da su pokazana, imamo određene iskustva sa njom i da nema razloga za širenje bilo kakvih priča.
I samo za one kojima je to sada možda neka nada, koliko je vremena zahteva u nekom optimalnom slučaju ta treća faza o kojoj ste govorili, povećani broj pacijenata na ispitivanjima ovog leka koji je prosto odneo kancer debelog creva kod 12 pacijenata?
Da, pa u sljedeći treća faza sa mnogo većim brojem pacijenata i sigurno će potrebno biti najmanje godinu dana da se pacijenti prate, da se evaluiraju efekti terapije, da se prate dalje eventualno neželjena dejstva koja nisu uočena na malom broju pacijenata. Posle toga tek ide podnošenje dokumentacije o rezultatima kliničkih ispitivanja regulatornim telima. Kod regulatornih tela imamo određenu proceduru procene te dokumentacije i na kraju tek odobrenje da se lek nađe na tržištu. Znači, to sigurno neće uslediti u narednih godinu i po dana.
Najlepša hvala, doktore, pratit ćemo zaista i ovu oblast, jako je zanimljivo i čini nam se, ako ćete i vi da zaključimo razgovor tom mišlju, da medicina u posljednje vrijeme brzo napreduje u nekim granama.
Sigurno, medicina napreduje i u mnogo boljoj smo situaciji nego smo bili pa čak i pre 10 godina.
Hvala još jednom i ostaćemo na vezi, čujemo se, profesore, sve najbolje.
Hvala i poziv, prijatno.
Profesor dr. Radan Stojanović, klinički farmakolog, bio naš sagovornik, 10:21, Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitex za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Deseti časova i 28 minuta, Radio Beograd 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije razgovaramo o situaciji u Nemačkoj u vezi sa pripremom stanovništva za štednju energije, jer je nedavno pokrenuta i nacionalna kampanja za uštede, što je sve naravno potaknuto eksplozijom cena energenata, neizvesnošću njihove nabavke zbog prilika u svetu, rata u Ukrajini i ostalog. Pa ćemo zamoliti Nenada Radičevića, našeg dopisnika, koji možda pripremio i priču o tome na koje sve načine u Nemačkoj može da se štedi, šta predlaže ministarstvo, čini mi se, privrede, i koliko je to i konkretnih predloga koji nam se čine onako u ovo doba civilizacije, kako sad baš sve to treba da se radi. Dakle, treba da se izlače kablovi iz utičnice kada ne radi televizor ili ne znam nija koji uređaj. Nenade, dobar dan. Jako te slabo čujemo. Evo ga, dobro je. Dobro je.
Suštinski, Nemci su još pre već nekog vremena, odnosno kad je počeo rat u Ukrajini i kada su počela, ili kad je počeo uvođenje sankcija protiv Rusije, zapravo su Nemci dobijali poruke svojih ministara kako da štede energiju, od toga da se ređe tuširaju do toga da ređe jedu meso ili da suše veš na otvorenom, a ne u sušilicama i tako dalje. Tako da, ali sad je očigledno iščekujući udar finansijski, budući da Nemci duju plaćaju, jeli akontacijono, i vi dobijate na kraju godina, odnosno jednogodišnje se radi obračun, tako da vi suštinski sad mi plaćamo zapravo istu cenu, iako je već drugi put poskupila struja i gas, jednom na početku godine oko 30 i nešto odsto, a drugo poskupljenje od 1. jula isto 30 koma nešto odsto.
Tako dakle, da, Nenade, bit će neslaganja računa na kraju godine, to smo sad razumeli.
Biće uobičajeno obračunamo sad negde sredinom godine, tako da, ali taj obračun će zapravo zahvatiti samo tri, odnosno 5-6 mjeseci nove cene. Mislim da će najveće jaukanje svog računa biti sredinom sledeće godine, kada zapravo
stigne na naplatu ovo što se troši sada. Da.
Upravo to. Nemci inače plaćaju među najskuplju struju u Evropi, jer ona je poređenja radi tri put veća nego scena u Srbiji, tako da...
To je velika stavka u budžetu, znači, pretpostavljam, da.
Da. Tako da su ove preporuke Ministarstva ekonomije očigledno malo duhovite na neki način, ali čini mi se i da nisu i da, da ih mnogi već shvataju ozbiljno i pokušavaju na neki način uvrstete svoje u svoje svakodnevne navike.
Ne, zanimljivi su neki primjeri, izvini što sam te prekinula, onako nemački precizno su zanimljivi. Dakle, piše ovako, pravilno korišćenje poklopca na loncu, ušteda, 27 evra godišnje. Možeš li da zamisliš?
Da, bukvalno, to oni tako ulaze u detalje da ukoliko na uređajima koji su jeli na takozvanom spavajućem modu, da ukoliko tu uključite tajmere, da ih skroz isključite, da ćete uštediti 12 evra ili 17 evra godišnje, a da bi 17 evra godišnje moglo da se uštedi tako što bi računari se skroz isključili, čak, odnosno, da ne bi bili na režimu spavanja, nego u potpunosti ugašeni. Mnogo veća, naravno, ušteda je ukoliko se ne koristi sušilica i tu je po njihovoj računici 175 evra godišnje ušteda, a oni tak dolaze u neke, po mojom mišljenju, komične detalje na koliko stepeni ćete prati veš, pa koliko ćete uštediti, pa tako računaju ćete uštediti 17 evra godišnje ukoliko berete veš na 30 stepeni, pa vam još mi preporučuju da je to sasvim dovoljno, jer savremeni praškovi za veš će vam dobro obrati veš i na 30 stepeni.
Da, mi se sad smejemo, a možda zaista i nije smešno, mada ovi detalji ne deluju kao nešto krucijalno u načinu da se štedi. Evo kažu, ako potpuno isključujemo uređaje kada ih ne koristimo, dakle čak i struje, 60 evra godišnje. Ali treba svako veče ili već kako god da idete po kući i sve da isključujete. To treba da se radi.
Upravo to. Ja imam čak neke poznanike koji pristupaju već pre ove krize nekom svojevrsnom triku, pa budući da ovde postoje različiti prodavci struje, tamo oni, ukoliko pređete u njihovu mrežu, zapravo struje daju neki popust, na primjer 10 evra, 15 evra na godišnjem nivou, pa je jedan moj prijatelj tako svaki godinu dve prelazi od prodavca do prodavca, ne bili uštedeo
neki evro, da.
Naravno, iskreno da bude na moje apsolutno iznenađenje, ali verovatno njegov nemački gen je tu veoma jači od čudnovatosti za svakog drugog te na neki način egzibicije.
Kako doživljava to? Ti si čak rekao da je u ovom prethodnom odgovoru da ima ljudi koji ozbiljno zaista ovo shvataju. Dakle, kako stanovništvo doživljava ove preporuke? Imali zabrinutosti i prosto kako to na njih deluje? Da li se možda već i ponašaju na ovaj način?
Ima ogromne zabrinutosti, budući da cene stanovanja su u Nemačkoj proteklih jedno dve decenije drastično porasle. Tako da se svaki rast cena tih troškova stanovanja dodatnih, kao što je grejanje i gaz, bivaju zapravo dramatičnije svačanje nego što bi to možda bilo slučaj pre jedno dve decenije. Konkretno, naročito pitanje gasa, budući da više polovine stanovništva se ne samo greje na gas, nego ima i gas bojlere u svojim podrumima, tako da je i u toku cele godine se troši gas jeli zarad dobijanja tople vode, tako da, a kada se na to dodaje da mnoge elektrane proizvode struju na gas, samim tim te cene idu jedna za drugom i zbog toga jeli novo obaveštenje o poskupljenju od gradske elektrane su zapravo postale i za struju i za gas. To sve to povezano. Mnoge to brine i, kažem, mnoge brine zato što već sad planiraju da je od 1. jula i to zapravo drastično poskupljenje i da već od 1. jula razmišljaju kako da spreče. Ima i oni koji su malo pod uticajem, te jake medijske priče o Putinu, pa znam ljude koji su zbog Putina i pre ovih poskupljenja, jeli u smislu da kazne Putina da ne troše gas, pokušavali da saznaju kako da svoj gas i bolje da prebace na struju. Koliko god to delovalo zapravo nemoguće tako lako učiniti, ali ovog puta sad nije pitanje samo politike, ovog puta je zapravo pitanje cena, odnosno koliko će taj trošak stanovanja biti uobičajeno.
A osim stanovanja i energenata, šta je još eventualno obuhvaćeno inflacijom, poskupljenjem, kakva je situacija?
Inflacijom je bukvalno sve obuhvaćeno, budući da je recimo prošle jeseni, jer je zbog slabe žetve, a to je itekako osetilo i u Srbiji, cena poljoprivrednih proizvoda i uopšte hrane porasla jedno 30% u Nemačkoj do decembra. Novi talas kad je izbio rat Ukrajina, odnosno ruski napad na Ukrajinu, tada je došlo do porasta još 30%, u nekim slučajima i 50%. Najviše se osjećano jeli ulju, šećer je drasno možda manje, ali čini mi se da je ulje najviše poskupilo i ono je sad otprilike oko 4,5 evra do 5, nekad i samo za bocu 750 ml, ali uobičajeno za litar. Tako da ta cena ulja je dramatično skočila u odnosu na pre nekoliko meseci. Ono što i država pokušava da pomogne, pre svega slabo stojećima, to je da je planirala da poveća svojevrsni dodatak za grejanje koje je najsiromašniji u Nemačkoj dobijaju, a ne prilina da odnesila taj skok, očigledan, cene energenata, i pokušava se pomoći celom stanovništvu tako što je od 1. jula zapravo država odlučila da 3 meseca sebe uskrati za akcizu na gorivo za iznos od 30 euro centi. Tako da je gorivo zapravo od 1. juna pojeftinilo za oko 30 euro centi i sada je otprilike 1,75, 1,80 evra. I dalje skuplje nego u Srbiji, ali je pre toga bila regularna cena minimum 2 evra 10 centi, što benzina, nešto slično je i sa dizelom neki evrocent više. Tako da u tom smislu je država jeli sebe uštimula za sigurno ne manji iznos. Što s druge strane, kod nekih izaziva kritike, pre svega oni koji smatraju da time zapravo Nemačka iz subvencioniše prodaju između ostalog i ruske nafte, budući da i dalje u veoma malom iznosu, možda 8% od ukupnog uvoza, a otpada na rusku naftu, ali ipak i dalje uvozi.
I ono što se ovde po društvenim mrežama povremeno može videti jeste da su u nekim zemljama Zapadne Evrope, uključujući Nemačku, neka roba je u nestašici. Da li je to tačno? Da li zaista postoje neki prazni rafovi i da li se o tome
priča? Trenutno nema nestašice. Bilo je pre svega ulja. Jedan mesec i po dana je bilo skoro nemoguće naći suncokret ulje i ulje od uljene repice koja se inače veoma često koristi u Nemačkoj. Toga je bila nestašica, sva ostala je od maslinovog i ovih prefinjenijih ulja i znatno skupljih, njih je bilo, ali zapravo nije bilo suncokretovog ulja za nemačke uslove poprilično dugo. Sad ga ima, ali je ono više nego duplo skuplje nego pre 3 meseca. Što se tiče brašna i šećera, njega bilo je povremeno nestašica, ali ne tako ne na neki način dramatično kao sa uljem. Tako da ga sada svega ima, ali cena...
A je li objašnjenje da su nestašice nastale upravo zbog očekivanja promene cena? To je u pitanju, a ne neka problematika u proizvodnji.
Mislim da je bilo tek što se tiče ulja, ja se toga dobro sećam, da je bukvalno posle jednog članka analize svoje novinarske o tome kako su jeli i Ukrajina i Rusija najveći izvoznici uljarica, odnosno pšenice, što uljni uljane repice, tako dalje, i kukuruza i suncokreta koje se uvozi u Nemačku i pravi ulje, da bi zbog toga mogla da poraste cena. Buduće, bukvalno posle dva dana, mislim da su mnogi pohvalili.
Da, psihološki efekat, da.
Psihološki efekat, tako da čini mi se da je to bio psihološki efekat straha da će ulje nestati i zapravo ga je nestalo jedno mesečko dana dok se što proizvođači, ali što i trgovci nisu snašli sa odjednom pojačanom potrošnjom.
I kakve su pretpostavke za zimsku sezonu što se tiče nekih informacija o tome da li će biti stabilno, da li će država obezbediti i u ovoj situaciji kakva je sada da stanovi budu topli, da struje bude dovoljno, da sad isključimo cene, govorimo o mogućnosti da to uopšte imaju ljudi, jel?
Nemačka država ne obećava tek tako da će stanovi biti topli, ali obećava da će biti gasa, odnosno da su te praktično skladišta gasa već sada poprilično popunjena i Nemačka je bez obzira što je smanjila uvoz gasa, čak i kad je bila smanjena potrošnja, budući da je proleće došlo nešto ranije, mislim toplije temperature, ću reći, uprkos tome je uvozila poprilično gasa, što iz Rusije, što iz Holandije i Norveške, i punila ta skladišta. Tako da u tom smislu se obećava da neće biti nestašice gasa i da neće biti nestašice goriva, budući da je sad sklopio neki sporazum sa Poljskom, kojim je dogovoreno da zapravo i sa iz Gdańska jednim naftovodom se do krajnjeg istoka Nemačke doprema, jeli prvo tankeri pa Gdańsk, pa onda tim naftovodom do rafinerije na samom istoku Nemačke, gdje bi se zapravo osiguralo da pre svega istok Nemačke bude da nema nestašice goriva, dok za ove ostale delove Nemačke, koliko sam razumeo, svi ostali izvori su za sada stabilni. Kako će to biti u praksi, to ćemo vidjeti.
Najlepše hvala, Nenade, zaista na svim ovim informacijama.
Nema na čemu, zadovoljstvo moje.
Pozdrav Nenad Vradičić u našem dopisniku iz Nemačke. Čuli smo eto kakva je situacija što se svakodnevnog života i snabdevanja tiče. 10:43, radio Beograd 1.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust, I know. This is love. If I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. Even if it leads nowhere.
10:47, talas i Radio Beograda 1. Sada ćemo govoriti o rezultatima jednog istraživanja koje su napravili članovi udruženja građana Tina, a reč je o istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru, reč je o mladima, o nečemu sa čim se vrlo često susreću, o čemu se dosta često i govori, pa ćemo evo sada biti u prilici da saznamo i neke egzaktnije podatke o tome. Sa nama je Milica Glišić, ona je autorka istraživanja iz udruženja građana Tina. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Da na početku pitam u koje je učestvovao, zapravo koja je bila ciljna grupa, koji su bili ciljevi istraživanja o ovom rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru?
Da, pa pre svega publikacija ispred ekrana nastala je u okviru inicijative sa devojkama i za devojke, podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, koju je sprovelo Udruženje građana Tina uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. I u istraživanju su učestvovale devojke iz tri grada, Subotice, Beograda i Niša. Ukupno je učestvovalo 624 devojke uzrasta 18 i 19 godina koje pohađaju srednju školu. A zapravo sam cilj istraživanja jeste bilo ispitivanje stavova i informisanosti devojaka o digitalnom rodnom zasnovanom nasilju u Srbiji i naravno negde s ciljem da se podiže svest i prevencija o digitalnom nasilju.
I ono što je možda jedan od važnijih rezultata ovog istraživanja je da se ispostavlja da se devojke osjećaju ugroženije i da misle da su ugroženije u digitalnom svetu od muškaraca.
Tako je. Rezultati istraživanja pokazuju da 78% devojaka smatra da nisu jednako bezbedne u digitalnom prostoru kao i mladići, a 53% devojaka je preživelo ili zna nekoga ko je preživeo rodno zasnovano nasilje u digitalnom prostoru.
I koji su sve vidovi ovog rodno zasnovanog nasilja najprisutniji?
U digitalnom prostoru ono što su devojke prepoznale kao oblike nasilja koje se javljaju jesu pre svega verbalno nasilje, tu se podrazumeva na uvrede, uvredljive komentare, na slike ili na video sadržaje koji se postavljaju, seksualno uznemiravanje, slanje nepoželjnog sadržaja ili ucenjivanje sadržaja, kao i postavljanje slika bez dozvole i naravno kreiranje lažnih profila. To su neki dominantni oblici koje devojke prepoznaju. Opet, da kažemo, ono što jeste zanimljivo, da devojke nisu prepoznale targetiranje, odnosno doxing, namamljivanje, neovlašćeno deljenje ličnih podataka, kao i osvetničku pornografiju kao vidove nasilja.
Hoćete da kažete da nema ni dovoljno svesti o tome šta je sve digitalno nasilje kod mladih, kod nas?
Pa u ovim specifičnim oblicima devojke nisu prepoznale, da kažemo,
da je to uopšte nasilje. Da.
Tako je, da, nisu, da zapravo ti oblici i postoje u digitalnom prostoru kod nas.
Da, inače koliko je prisutan i taj čuveni stav kada su u pitanju mlade ženske osobe da su one u velikom broju slučajeva zapravo same odgovorne za nasilje koje doživljavaju, da ga nečim izazivaju i tako dalje.
U velikoj meri preko 40% devojaka smatra da su one direktno odgovorne za nasilje koje se dešava u digitalnom prostoru i da zapravo one treba da paze koje sadržaje postavljaju na društvene mreže i da se najčešće mogu štititi tako što postavljaju određene šifre. Tako da u velikoj meri, a čak 62% devojaka smatra da se one osuđuju za bilo kakvo ponašanje zapravo koje odudara od uobičajenog za razliku od mladića i tu se jasno vidi rodna dimenzija nasilja, odnosno da su žene i devojke izloženije nasilju i to ne samo u digitalnoj sferi, zapravo ta rodna dimenzija nasilja se iz fizičkog okruženja samo preliva i u digitalni prostor.
Pokazuje se da, pošto postoji i ovamo. Mali procenat ispitanih odlučuje se da prijavi ovu vrstu nasilja. To je često u svim oblicima, čini mi se, rodno zasnovanog nasilja, ali kako da to objasnimo? Da je komplikovano, da je teško dokazivo, da se samo izlažete većoj neprijatnosti, je li to to?
Dosadašnja praksa je pokazala da institucije neblagovremeno reaguju u slučajevima digitalnog nasilja i onda to dovodi do kreiranja jedne atmosfere bespomoćnosti i bezizlaznosti. I zapravo žrtve mogu samo da zaključe da iako prijave nasilje neće biti reakcije sistema i da će nasilje nastaviti da se dešava i da se ono neće zaustaviti. Tako da razlog zašto je mali procenat devojaka u konkretno ovom istraživanju rekao da bi nasilje prijavio policiji ili nekoj od državnih institucija zapravo leži u tome.
Da li ste imali uvida i u to koliko uopšte mladi, u ovom slučaju mlade devojke, znaju da bezbedno koriste internet? Da li shvataju koji su podaci rizični ako ih ostavljaju? Imali uvid u to šta je rizično ponašanje?
Pa ispitanice prepoznaju neke od mogućih rizika i izvora povreda u digitalnom prostoru. To sam već i rekla u smislu i oblika nasilja koje prepoznaju, pa samim tim i proističu i rizici. Ako prepoznaju zapravo te oblike nasilja, onda znaju i koji su rizici, ali za ove druge forme koje su specifičnije ne, tako da nije da kažemo u dovoljno meri i su dovoljno meri prepoznati rizici i zapravo zato se treba i raditi nadalje na širenju svesti o rodno zasnovanom digitalnom nasilju kao i rizicima i zapravo široka zajednica treba da se uključi u rešavanje ovog problema.
Da, pretpostavljam da je jedan od vaših ciljeva bio da se prosto informiše javnost o tome koliko bi bolje poznavanje funkcionisanja IT tehnologija i načina na koji treba da se ponašamo da budemo bezbedni na internetu doprinelo i veće sigurnosti mladih na društvenim mrežama. To je nešto što treba da bude naš zadatak.
Pa da, mi smo dali preporuke i te preporuke zapravo idu u dva pravca. Jedno jeste u smeru javnih politika i zakona i šta je ono što u tom segmentu može da se promeni, pre svega u smislu da akteri javnog sektora veću pažnju treba da posvete prepoznavanju i procesuiranju digitalnog rodno zasnovanog nasilja, da se ojačaju mehanizmi reagovanja na prijavljene slučajeve i naravno prevencija u prepoznavanju, bavljenju i sankcionisanju digitalnog seksualnog rodno zasnovanog nasilja. S druge strane, treba da se radi na jačanju mehanizama zajednice. Zapravo celokupna zajednica treba da se uključi u priču i razgovor o ovoj temi i tu se pre svega misli na uključenost organizacija civilnog društva, institucija, feminističkih organizacija i masovnih medija. Kako to možemo da postignemo? Naravno, kroz javne kampanje, kroz edukaciju i promotivne materijale da bi prosto doprinjeli većoj sigurnosti devojaka na internetu, a paralelno sa tim moraju se dešavati i promene koje se tiču razvoja antidiskriminatornih i antistigmatizirajućih praksi kao i naravno razvoj usluga za osobe koje su preživele digitalnu seksualnu rodnu zasnovano nasilje.
Ono što je dobro je da je jasno šta treba da se radi i ono što nije, što je pred nama mnogo posla, ali korak po korak, zar ne? Najlepše vam hvala, Milice.
Hvala vama puno.
Autorka istraživanja o kojem smo govorili, koje se zove Ispred ekrana, iz udruženja građana Tina, Milica Glišić, bila naša sagovornica. Još 5 minuta ostalo do 11 časova, dakle za 5 minuta vesti na našem programu, odmah zatim nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1. Ostanite uz Radio Beograd, sa vama smo 24 sata svaki dan.
osjećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlo zna ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim i kažem tajnu najveću i najlepšu od tajni koje želim da ti dam. Hej Lolita, da li je to ljubav ili strast? Hej Lolita, nad mojim srcem imaš vlast.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ovim trenucima za saobraćaj svečano se otvara sektor obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica. Otvaranje prati Ivan Jovanović.
Nova deonica na obilaznici oko Beograda od Orlovače do izlaza iz tunela Straževica dugačka je oko 4 km. Na ovoj deonici sada je završena leva traka autoputa, tri mosta i prateća leva tunelska cev ispod brda Straževica dugačka je oko 740 metara. Izvođači radova su kineska kompanija Power China i azerbejdžanski Azvirt. Oni su izvođači radova i na deonici obilaznice od izlaza iz tunela Straževica do Bubanj potoka, dugačkoj 10 km, gde se, kako je ranije najavljeno, očekuje da bi svi planirani radovi mogli da budu završeni u martu sledeće godine, čime bi se ukupno završilo oko 20 km obilaznice, što će nas po ugovoru koštati oko 207 miliona evra, od čega se iz budžeta Srbije plaća 15%, a ostatak iz kredita koji smo dobili od kineske Exim banke. Ta faza radova počela je u februaru 2018. godine. Sa svim ostalim ranije izgrađenim deonicama, obilaznica oko Beograda proteže se na potezu od Batajnice do Bubanj potoka u dužini od skoro 50 km. Planirano je da se taj put produži do Pančeva, a ta deonica bi mogla da bude dugačka oko 30 km, čime bi se zaokružio projekat obilaznice oko glavnog grada Srbije, koja se gradi od 1989. godine.
Otvaranju deonice prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Danas se završava dobrovoljno prijavljivanje zaposlenih u fabrici Fiat u Kragujevcu za rad u fabrikama Stellantis grupu i inostranstvu. Tim povodom biće održan novi sastanak u vladi, koji počinje oko podne. Teme će biti visina otpremnine za one koje odluče da napuste Fiat i mogućnost njihovog zapošljavanja u drugim kragujevačkim preduzećima. Za sada nije poznato koliko se zaposlenih prijavilo za rad u inostranstvu. Ruske snage i snage Luganske narodne republike najavile su za danas otvaranje humanitarnog koridora za izlazak civila iz zone kombinata Azot u Severodonjecku, pozivajući ukrajinske borce da se predaju. U Kijev su doputovali premijer Crne Gore Dritan Abasović i njegov albanski kolega Edi Rama na poziv ukrajinskog predsjednika s kojim će se sastati tokom dana. Ronioci nastavljaju potragu za mladićem koji se, kako se pretpostavlja, utopio u Savi. Policiju u Šapcu juče je prijavljeno da se mlađa muška osoba davi u reci kod plaže Stari grad. Policija čamcem pretražila obalu i reku. U potragu su uključeni ronioci. Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina nasilje nad starima je u porastu. Učenici 4. i 7. razreda osnovne škole danas će testirati znanje, popunjavajući godišnje testove iz maternjeg jezika, matematike i prirode i društva, kao i iz jednog od pet predmeta koji se polažu na kombinovanom testu u okviru male mature fizike, hemije, biologije, geografije i istorije. Svrha primjene testova jeste da steknu uvid u svoje znanje iz izabranog predmeta i u strukturu mogućeg budućeg trećeg testa za završni ispit. Testiranje učenika 4. i 7. razreda obaviće se od 12 časova. Košarkaš Denvera Nikola Jokić igraće za reprezentaciju Srbije na predstojećem evropskom prvenstvu, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Jokić je poslednji put za reprezentaciju Srbije nastupio na svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. U Kragujevcu i Nišu je 21 stepen, u Novom Sadu 23. U Beogradu je temperatura 23 stepena, vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
I can see a light shining in.
11:09, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom i naša tema u ovom trenutku je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama. I ponovo ćemo da pokušamo da svima skrenemo pažnju na ovaj problem i na važnost delovanja čitavog društva u borbi za pravo na dostojanstvenu starost. Inače, zlostavljanje starijih je često skriveno, podcenjeno, ignorisano i dugo se smatralo da je privatna stvar. Ali u savremenom društvu ovo je javno zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova ljudska prava. Ovim povodom naša gošća je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. To je organizacija koja se između ostalog bavi veoma mnogo tim trećim dobom, tom delu života koje mi nazivamo starosti, u želji naravno da im pomogne u mnogim neprilikama, a jedna od njih i svakako mu jedna od najgorih upravo jeste i nasilje nad starijim osobama. Nadežda, mnogo vam hvala što ste sa nama. Vi se uvek odazivate i veliki ste borac za prava i bolji život starijih osoba.
Hvala i vama na pozivu, posebno na današnji dan. Danas je dan kada se od 2006. u svetu, a kod nas od 2007. upravo ovaj 15. jun svake godine obeležava kao dan borbe, međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama.
I to jeste pokazatelj da je to međunarodno, da je to svetski problem.
To je, Ujedinjene nacije su u skupštini u Njujorku 2006. godine odredile taj 15. jun upravo zato što je to problem ne sporadično da se javlja samo kod nas, nego što je to problem i u drugim društvima, a mnoge zemlje su demografski starije, posebno ovde u Evropi i na nekim drugim kontinentima, a naša zemlja spada među demografski najstarije zemlje Evrope i naravno da je za nas ovo pitanje veoma važno i veoma aktuelno. Jer tamo gde je ogroman broj starijih ljudi, veliki je broj njih koji žive sami, koji su usamljeni, koji su u riziku od diskriminacije, od kršenja njihovih prava, a nasilje je, nažalost, sve prisutno, bilo i ranije, ali je i danas veoma izraženo, iako je ono zakonom zabranjeno.
Da, i opet ću ponoviti onu čuvenu rečenicu da se snaga i razvijenost jednog društva meri po njihovom odnosu prema nemoćnima, a to su stari i deca.
Upravo tako. Da.
Ono što možemo možda na početku da odredimo, da nasilje ima mnogo vidova, Nadežda, da to nije samo, mada je to možda jedno od najgorih, fizičko, imamo i psihičko, čak i zanemarivanje, to jest neobraćanje pažnje ili nepružanje nege, jeste također nasilje.
Upravo tako. Kada pričamo sa starijim osobama, posebno onim iz seoskih sredina, šta oni zapravo podrazumevaju pod nasiljem? I sad onako usnebivanje, oni kažu, pa kada vas neko bije, kada vas neko tuče. Dakle, oni samo fizičko nasilje percipiraju kao nasilje. To je fizički taj atak. Međutim, nasilje da ima mnogo lica. Sve ono što utiče na dostojanstvo osobe, to je vrsta nasilja. Kada su u pitanju starije osobe, najizraženije je zanemarivanje njihovih potreba i neki oblici psihičkog, psihološkog nasilja. Naprimjer, kada starija osoba čak i živi u zajednici sa svojim mlađim članovima u porodici, ali oni nju onako, praktično ona je tu, životari, bitiše, ali niti je pozovu da ona jede zajedno sa njima, da obeduje za istim stolom, nego ona kao mrvi polako, ona će to kasnije na njenoj stoličici ili na krevetu tamo gde je u njenoj sobi u nekom ćošku. Kada su slave ili neki važni godeti porodični, njoj nije mesto među gostima. Šta će ona među gostima? Neka bude tada u svojoj sobi. Kada se nesete, iako uzmu njenu penziju, pa i najnormalnije je da se penzija troši za kućevne potrebe, da pitaju šta tebi majko treba, šta ti želiš da kupiš. Znam koliko mi je stariji reklo, jao, kaže, kupe sladoled ili čokoladu neku deci i unucima i kaže, ja se radujem i gledam, ali tako bi ja volila da pojedem nekada taj sladoled. Kada zaborave, recimo, da starija osoba nosi naočare, što je sasvim normalno, i onda te polomi drške od naočara, pa onda nekim selotejpom ili koncem nekim lepi to, a oni se nesete da je odvedu da proveri dioptriju, kada se nesete slušni aparat da je treba lošije čuje, kada je ne kupe čak ni ono hodalice, jer u nekom periodu života posle 80. godine, pa naravno da će to starijim osobama trebati, jer je najnormalnije da je njihovo zdravlje tada narušeno i da imaju te potrebe. E, ako se to ne primećuje, ako se se uzme, pa se majici šta piješ ti od lekova, pa je neko samo donosi tamo, a nju ne odvede i ne otprati do lekara. Ne da kažem jednom u godine, ajde, nego jednom i u dvije godine da ode lekar da je vidi. Još ajde, ako mogu da razumem članove porodice, oni nemaju vremena pa jure, pa će oni otići i doneće je lekove, a da je lekar i ne vidi i ne pregleda. Ja ne mogu da razumem lekare koji će pet puta iznova prepisivati lekove, a da ne vide tu stariju osobu. To je sve zanemarivanje njenih potreba. Da ne pričamo o seksualnom nasilju koje trpe starije žene, čak one i koje su u braku, posebno čiji su supružnici oboleli ili u početnim fazama demencije. To zna da bude jako, jako neprijatno i jako, jako bolno, a one od bruke i od sramote nikome to ne smije da kažu, čak ni svojom deci u kući da bi ih zaštitili, a kamoli da odu lekaru da se požale ili nekom drugom. Na meti nasilnika su i starije žene koje žive same, koje imaju više od 75 godina, posebno u seoskim sredinama, gde u svakom selu imate nekog sredovečnog osobu sa invaliditetom ili psihički izmenjenog muškarca koji nije uspeo u svom životu ni da nađe partnerku, ni da se oženi, ništa, oni kidišu na usamljene starije žene da zadovoljavaju svoje potrebe i to je strahovito, to seksualno nasilje. Da ne pričamo o ekonomskom iskorišćavanju i ekonomskom nasilju, veoma su podložni i stariji muškarci, ali posebno starije žene su podložne njemu. Opasni su dani, deseti ili prvi, već kada primaju penziju pa odu u poštu ili banku, da podignu u gradskim sredinama, onda idu iz pošte pa uđu u javni prevoz, a imate one džeparoše, tako se zovu, koji gledaju samo i prate jer znaju taj kalendar kada se prima i ulaze u autobus, posebno ako je gužva, i to su zgodna mesta kada će im oni oteti ili saseći i tašnu. I otuda mi često govorimo, vodite računa, stavite je ispod pazuha da vam ne mogu oteti tako lako. Često govorimo ženama, starima, nemojte pokazivati i dičiti se svojim nakitom da bude, jer može vam nekada strgnuti kada idete. To se veoma često dešava, zlatni lančić ili već ogrlicu i šta, da jednostavno strgne i da je povredi usput nasilnik džeparoš ili to, ili da joj zbog minđuše otkine i uvo. To se vrlo često danas događa. Posebno onima mladima kojima treba dopona, jedan koji se drogiraju i to, oni ne biraju i ne razmišljaju. To su, dakle, a da ne pričamo o ekonomskom iskorišćavanju, što postoje razne firme koji zovu starije telefonom.
I koriste njihovu trenutnu zbunjenost
i usamljenost i nude na prodaju pod povoljnijim uslovima. Te nekakve jastuke, te nekakve ćebad koja su kao zimi i bude veoma toplo, ne moraju da se peru, leti kada se pokriješ.
I vrlo su skupa.
Naplaćuju po 5, 6, čak i do 10 puta skuplje nego što bi to isti artikal bio u prodavnici, i onda kao na odloženo na one rate, samo mu je važno da uzmu ček i naravno da onda
da. I sad nadeš da kad smo sad ovo nabrojali ste, ima tu toga još sigurno. Ma naravno,
da ne pričamo ugovori o doživotnom izdržavanju, tu, korišćenje da. I zloupotreba čekovnih kartica i novca i tako
ali
dalje.
Vi se srećete po Srbiji, evo vjerojatno ste iz ličnih iskustava izabrali i ove primjere o kojima ste sada govorili. Da li pomaže to što se susrećete sa starima? Da li pokušavate da im objasnite da nije nasilje samo udarac? Ovo što ste na početku rekli.
Upravo to razgovaramo sa njima. Prvo, nerado dolaze na takve razgovore. Jel kao, pa šta, nasilje? Čak i ako mene samo moj muž bije. Dakle, one percipiraju sebe da je to dozvoljen način ponašanja i da je to stvar porodice, to će oni rešiti u porodici. Kada mi počnemo da pričamo o svim ovim drugim stvarima, jeste li doživjeli ovo, jer neko u vašem okruženju, pa jeste, pa to se događa svakodnevno. Kada snaha ne dozvoljava starijoj osobi, baki, da uzme svoje dete, da se unuče, da se poigra sa njim, jer će je zaraziti od nečega, od čega će je zaraziti ako nema akutnu infekciju neku ili bolest. Pa i to je vid nasilja i vid uskraćivanja potreba te starije osobe. Ako sa njom niko ne progovori u kući, ni jednu reč, a ima ukućane koji žive, pa to je strašno zanemarivanje. Ako i odrede samo jednu šolju iz koje ona može popiti kafu, to je njena šolja i niko drugi. To je u redu, ako ona odredi, to je moja šolja i ja pijem iz ove šolje. Ali ako postoje samo posebni sudovi za nju, a naravno zajedno se peru, pa kada se pere jedan tanjir, može se oprati i drugi, da li ću uzeti ovaj ili onaj, to su sve određeni vidovi
diskriminacije
i nasilja. Sve to nanosi bol, psihičku bol starijoj osobi, a da se ona ne može. Kada o svemu tome razgovaramo, veoma je važno da kažemo i neke strategije, da prvo da prepoznaju nasilje i da im pošaljemo poruku i kažemo, znate, nekada je bilo normalno kulturološki da stariji, da prvo svekar, pa onda i sin, onda suprug, pa kasnije i sin, i tuku svoju ženu, svoju majku, svoju baku, ali danas nasilje je zakonom zabranjeno. Dakle, svaki vid nasilja nije dozvoljen, zakonom je zabranjen i treba ga prijaviti. Zašto je važno da se traži zaštita, da se prijavljuje, njima govorimo. Upravo iz razloga što nasilje prema njima čine najčešće oni koji su njima veoma bliski i veoma dragi.
I zato ih je često sramota da o tome i
govori,
onda to
krivo. Njih je sramota, njih je strah, jer će ipak zavisiti u nekom momentu od tog nasilnika, sramota ih je od okruženja i oni to kriju. A šta im mi kažemo? Jel vaš sin koristi alkohol? Pa da, on je nervozan, on sad koristi alkohol i pije, izgubio je posao ili mu poslodavac ne daje platu. I mi kažemo, pa čekajte, on će vas udariti danas, udariti sutra dva puta, preko sutra, i to se pojačava iz dana u dan i u nekom momentu će mu prekipeti i on će vas ubiti. Šta će se onda dogoditi? I ona kaže, ja ću se smiriti, moja duša će se smiriti. Ja kažem, da, vi ćete se smiriti, izgubit ćete život. A šta će biti sa njim? Upropastili ste i svog sina, zapravo doveli ste, on će sebe upropastiti i svoju porodicu, jer će on zaglaviti u zatvoru, i ako ima njegovu decu, onda će ga ostaviti i supruga, neće biti ni u toj porodici. I zato je važno da prijavljuju nasilje, da bi službe nadležne reagovale, i ako je u pitanju bolest, bilo da je psihička bolest, mi danas imamo mnogo oni koji su bili na ratištu sa sindromom post-vijetnamskim, imamo i mnogo oboli od raznih tih poremećaja i naravno da su oni skloni aktima nasilnog ponašanja. Čak mogu i da izreknu meru obaveznog lečenja. Time pomaže i tom svom ukućanu, svom sinu ili svojoj kćerci ili unuku, ako me ne dajte Bože koristi da drogu ili šta već. Dakle, o tome, a drugo što je važno, da ga ne trpe, jer im govorimo da ako trpe nasilje, preko 50% njih će imati lošije opšte zdravstveno stanje i pogoršanje svega, a onda to znači češće idenje kod lekara, više davanje za lekove. Znači, vršiš pritisak na svoj lični budžet, ma kolika da ti je penzija, vršiš pritisak na budžet čitave porodice, jer oni se odreknu onda i tvoje penzije, jer moraju da se kupuju lekove. Pritisak je na lekare i zdravstvene, kojih inače nema dovoljno, i na društvo u celini. I otuda je veoma bitno prevenirati i sprečiti nasilje. Sugerišemo da onima koji žive sami u kućama, da ne zatvaraju, čak i kad ostanu bez bračnog partnera, da traže sebi društvo, da traže grupu, da se priključe nekoj grupi.
I sad smo došli do tog mog posljednjeg pitanja o aktivnom starenju, koje će nas možda učiniti i boljim i za sebe, ali i za druge, jel tako?
Upravo tako.
Da. To aktivno starenje podržava i EMITI.
Naravno, godinama sprovodimo akcije promovisanja aktivnog starenja na način da promovišemo putovanje starih osoba i sa tih putovanja da nam pišu putopise. Najbolji dodeljujemo nagradu Draganovu već 8 godina za najbolji putopis osoba starijih od 60 godina. I ove godine smo raspisali konkurs i taj je već konkurs, ne više lokalnog karaktera, nije samo za Srbiju, nego je čak i među narodni, jer nam je ove godine iz 12 zemalja učestvovalo.
A koliko putuju po onome što vam stiže? Da li vi vidite da oni to vole, da putuju?
Veoma putuju, čak i danas u ovim godinama u kojima jesu, danas manje, jer zbog financijskih razloga i zbog pandemije nije se bilo prilike u posljednje dve godine, ali putopise mogu pričati i na osnovu putovanja nekog od pre 50 ili 60 godina. Prva đačka ekskurzija, prvi odlazak u inostranstvo, prvo obilazak obeležavanje 8. marta i odlazak sa kolektivnom. Prvi odlazak na more, odlazak na neku planinu. Dakle, može se pisati o putovanju. Ako ne mogu da putuju,
negde blizu,
ako ne, mogu, ne treba svi da idu u inostranstvo, niti mogu da idu u inostranstvo. Čak neko ko je rođen u Beogradu, recimo na Vračaru, pa je došao, otišao u drugi kraj grada na Novi Beograd i nije otišao u svoj, tamo nema mesto, kvart gde je rođen, nije otišao 50 godina jer mu tamo više ne živi. Divno je da napravi sada jednu
i
šetnju.
I to je putopis.
I to može da bude i tekakav putopis. Imali smo putopise ovde iz okoline Radio Beograda, iz ove ulice u koje čovek opisuje 10-12 znamenitih kuća koje sve žive. Dakle, putopis može da se napravi čak i da se ne izađe iz kuće, da se gleda kroz prozor i da se napravi putopis. I ove godine 123 autora su učestvovala na našem konkursu i mi upravo 28. juna u biblioteci grada Beograda delimo Draganove nagrade za najbolje putopisce iz Beograda i ovog dela Srbije. 8. jula najbolje prvo nagrađene vodimo na trodnevni izlet u Vrnjačku banju sa jednom njima dragom osobom, tako da će to biti divna akcija.
Dakle, ovi najbolji ovogodišnji će biti nagrađeni za 10 dana, tako malo
upravo
više.
Upravo tako, upravo
da.
Tako.
Jel možemo da kažemo da se ova vrsta promocije aktivnog starenja nastavlja i da
apsolutno,
svi koji pišu
apsolutno.
Mogu i dalje da pišu i šalju?
Apsolutno, svake godine od 1. januara do 1. marta je otvoren konkurs, 1. maja proglašavamo pobednike, komisija do tada čita sve radove i ocenjuje, a krajem juna meseca i u julu mesecu dodeljujemo nagrade. 28. juna će biti u Beogradu, 5. jula u Kragujevcu, u Crvenom krstu Kragujevac, 6. jula u Nišu, a 8. jula u Vrnjačkoj banji. Dakle, imamo puno tih događaja i red je da kažemo kada to pominjemo, sve ovo finansira jedno fizičko lice, naša Jasmina Beba Kuka, ponosna Zemunka koja je doktor socijalnih nauka i ekonomski i bavi se pitanjima siromaštva i sada radi u Maleziji, zna koliko je važna promocija tog aktivnog starenja i zato radimo ovu akciju zajedno, a nagradu je posvetila njenom tati Draganu koji nije više sa nama.
E, to je jako lep detalj. I sad evo za kraj, Nadežda, možda da se obratite onima koji imaju stare rođake ili roditelje. Zbog čega bi trebalo da budu dobri prema njima? Možemo li da probudimo u ljudima koji možda nisu razmišljali tu neku empatiju?
Pa, prva stvar koju bi kazala, kako se oni danas ponašaju prema svojim ostarelim roditeljima, bakama ili dekama, to gledaju njihova deca. Njihovi potomci, tako će se oni sutra ponašati prema njima. Ako se mi ponašamo ljudski i sa pažnjom i sa dostojanstvom prema našima najstarijima, to upijaju naši mlađi i tako će se oni ponašati prema nama.
I a starost je budućnost svih nas, tako?
Da. Svi mi želimo da živimo što duže, ali bi naravno, ako je moguće da ostanemo negde na nivou 40 i 50, to na kraju, to nije moguće i treba da uživamo i da kažemo, najveći civilizacijski doprinos u 20. veku, 21. veku, to je medicina uradila što je produžila
život.
Ljudski vek se produžava, 78 godina, već u 80 i nešto je prosečan ljudski vek u evropskim zemljama i naravno da je to situacija i kod nas. To je prvi razlog zbog čega da poštujemo starije, a drugo, zato što su nam ti stariji upravo mnogo toga što danas generacije sredovečne i mlađe koriste, oni stvorili i oni izgradili i zgrade i univerzitete i sve ovo što mi imamo u lokalnoj zajednici. Njihovu ruku dela, pa poštujmo to. Treba ga poštovati.
Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama na Međunarodni dan kada obeležavamo borbu protiv nasilja nad starijim osobama. Nadežda, sve najbolje vam želim.
I vama i vašim slušaocima.
Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva bila gošća Radio Beograda 1 u magazinu na prvom 11:28 minuta.
When boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's
more. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazula, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella, hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar-a-della.
Lucky fella.
When make you drool just like pasta puzzle,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski, 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
11:34, talas je radio Beograda 1. Postoji li srpski nacionalistički diskurs o Andriću? Ovo je tema kojom se u svojoj novoj knjizi bavi Zoran Milutinović. On je profesor južnoslovenske književnosti i moderne književne teorije na Univerzitetskom koleđu u Londonu i član je Evropske akademije nauka u Londonu. Posle knjige Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam pre nekoliko godina napisao je dvojezični srpsko-engleski nastavak te monografije sa naslovom Fantom u biblioteci. Postoji li srpski nacionalistički diskurs o Ivi Andriću? Profesor Zoran Milutinović nije prisustvovao promociji svoje prve knjige i tada nije ni slutio da će ponovo morati da brani Andrića. Drugu studiju pisao je na dva jezika i bio je na njenoj beogradskoj promociji nedavno, zabeležila Svetlana Mladenović.
1. jula 1991. godine u Višegradu je srušen spomenik Ive Andrića. Murat Šabanović, aktivista stranke Demokratske akcije, jedan od osnivača paravojnih jedinica Zelene beretke u Višegradu, teškim čekićem je odvalio glavu sa spomenika i bacio je u Drinu. Ovim aktom radikalne književne kritike počinje prva knjiga Zorana Milutinovića Bitka za prošlost, koju je Geopoetika objavila pre nekoliko godina, Vladislav Bajac.
Taj jedan detalj koji je u stvari uvod u priču govori i o načinu kako je građena ova knjiga, kao i o načinu kako su s one strane zloupotrebili svaki podatak ljudi koji su se bavili na bošnjački način, nacionalistički način ovoga puta Andrićevim delom. Dakle, on daje faktografiju, citate, redosled poteza i događaja posle tog rušenja spomenika od strane čoveka koji ima svoje ime i prezime, od citiranja, obećanja šta bi za to dobio. Milutinović sebi dozvoljava pomalo tu vrstu naučne ironije u kojoj naravno govori o tome kako rušenac spomenika nije mislio loše o knjigama Ive Andrića, on ih naprotiv nije ni pročitao naravno. Ali je to jedna priča koja je zapravo dokaziva jer je imala svoj sled nadalje. Dakle, taj čin je naručen od SDA partije koja je kasnije snimivši film tog čina, to koristila kada su funkcioneri ove partije odlazili po arapskom svetu da sakupljaju novac za svoju borbu i on je svuda predstavljan kao, i Andrić je predstavljan kao bosanski Salman Rushdie.
Ruždije osuđen, a Andriću, koji je mrtav već mnogo godina, se i dalje sudi.
Osnovna premisa je strašna je realnost da smo došli u situaciju da branimo Ivu Andrića i njegovog književnog dela. I to jeste deprimirajuća činjenica koja sada kada se čita u ovakvoj knjizi zaista vas uvuče pomalo u depresivno predstanje, posle toga dođe i optimizam. Znate, ali zato što na jednom mestu iščitavate blasfemične tekstove, rečenice, ideološke potke, besramne zaključke, neistine, laži, koje nikakve veze nemaju sa književnošću, naravno, to se podrazumeva, ali tvrdim ni sa ovim svi što sam rekao. Dakle, ni sa ideologijom, ni sa postavkom sociopolitičkom pozadine bilo čega što je Ivo Andrić ili neki veliki književnik poput njega radio, uključujući u to čak i naučne radove poput njegove doktorske disertacije.
Bošnjački diskurs o Andriću je najkraća odrednica onoga što je u svojoj studiji na više stotina strana podrobno analizirao Zoran Milutinović, počev od Šukrije Kurtovića, koji smatra da Andrić sije netoleranciju među jednokrvnom braćom, nazivajući naše muslimane Turcima, da u Travničkoj hronici nema ni jednog, ama baš ni jednog iole simpatičnog tipa iz bosanske muslimanske sredine. Adil Zulfikar Pašić nema šta da kaže o Andrićevoj na Drini Ćupriji, ali ga naslov tog romana podsjeća na ubistva na njoj počinjena, doduše ne na sva, i dodaje, Andrić i ne zna kome pripada, rodio se kao Hrvat, a postao je Srbin, jer je to bilo unosno, a nagradu je dobio jer je Švedska akademija htela da nagradi pisca iza gvozdene zavese.
Ta ideološka potka je strašno sramna, jer je upotrebljeno sve od krupnih reči što biste se teško usudili da povežete sa Ivom Andrićem, od rasizma, nacionalizma, stvari koje su zaista nedopustive.
Dopuštaju oni sebi nedopustivo, više od pola veka talambasaju po Andriću, a ne analiziraju njegovu književnost, pogotovo otkad je Andrić postao deo ostavinske rasprave nečega što se zvalo Jugoslavija. Da je u njoj bilo više Nobelovaca, možda Andrić i ne bi bio tako velika tema. Milan Ristović.
Ja ne vidim pre svega ni prvu ni ovu knjigu kao obranu Andrića, jer ona to nije. Njemu ta obrana nije potrebna. Njegova najveća odbrana je zapravo to je kad pogledate šta je on uradio pišući na različite teme. Ono što jeste jedna i druga knjiga, ja se to razumijem, to je jedan analitički pristup toj kvazi naučnoj, zovimo to kako hoćemo, produkciji koja je nastajala dakle, upravo učitavajući pre svega to političko, nacionalno, religijsko, kako od hoćete u Andrićevom delu. I to se pre svega odnosi naravno na teme vezane za Bosnu, on je pisao celog života o Bosni, on je, to je njegov prostor istorijski, kulturni, identitetski, sa svim tim mogućim i nemogućim kombinacijama, i ako mi čupamo iz njegovog celog tog konteksta i njega samog, dakle, jedan od tih segmenata, on će ostati dakle osakaćen kao pisac i kao neko ko je živeo u tako kompleksnim vremenima, kada je to identitetsko pitanje koje je izuzetno važno, posebno u sredinama koje su tako kompleksne, dakle, otvara različite mogućnosti i tumačenja. Iščitavati Andrićeve knjige kao istoriju Bosne je također pogrešno. On koristi, on razume istorijski izvor, on uzima elemente iz onoga što jeste bila ta jedna stvarna istorija Bosne i Hercegovine, ali on piše jednu knjigu, ili piše zapravo sve njegove knjige o Bosni su jedna knjiga, dakle, osvanjajući se ono što jeste istorija, ali njega zanimaju ti ljudi, dakle, njihove sudbine, i on gradi, dakle, celu tu jednu svoju sliku, možemo kažemo imaginarnu sliku jednog prostora sa tim ljudima, ali ne može da mu se prebaci da on ne razume te ljude. Slušajte, može Mađarska sada da se buni što Mustafa Mađar je, ima taj nadimak Mađar, ne znam. On može da bude i pisac, da znam, Republike Turske, dakle, oni kažu, on jeste naš pisac, ja se radi, naravno, nečem, mi smo naslednici legitimni Osmanskog carstva i on piše o tome. On piše, dakle, to su sve neki elementi koji govore o kompleksnosti celog tog pitanja, ali ono što je zanimljivo da se samo ti elementi iz njegove književnosti koji su vezani za to, kažemo, imaju to nekako istorijsku, dakle, potku, uzimaju u obzira oni romani kojom se bavi, dakle, u Gospođi se bavi nečim drugim, bavi se u svojim knjigama, dakle, nekim potpuno drugim tema, da ne ulazimo sada, tu su ljudi koji mnogo to bolje znaju od mene. Dakle, iščitavati Andrićevu književnost kao istoriju, kao politički pamflet, kao, ne znam, nameru, dakle, je po meni nešto što je u osnovi pogrešno. On je bio čovjek svog vremena, on je bio čovjek svog prostora, on nije bio oslobođen uticaja, niti se branio tih uticaja, ali on je uspio zapravo da sve to pretoči u te svoje velike knjige i romane. Dakle. I za njega je pisanje po meni bilo, dakle, i neka vrsta, dakle, pribežišta od onog svog drugog života, dakle, diplomatsko-činovničkog, i ne treba zaboraviti kad nastaju te dve njegove ključne, velike, debele knjige, dakle, u vreme kada se svet raspada. Nadrinicu prija i Travnička hronika, on to piše, dakle, u Beogradu za vreme okupacije, niko nije znao da li će uspeti da ikad da napiše ili da objavi te knjige. Treba razumeti naravno i taj kontekst. U jednom takvom kontekstu nastaje nešto što je velika književnost.
Beograd 1942. godine piše s dobrim razlogom na završetku najpoznatijeg Andrićevog dela. Poruka Mosta bila je i to će proći. Nesreće je bilo oduvek i uvek su izgledale najveće, ali život je neuništiv i sva razaranja iz malo šire vremenske perspektive kratka su kao ružan san. Nažalost, napadi na Andrića se nastavljaju, pa je Zoran Milutinović ponovo prionuo na posao.
Ja sam u knjizi Bitka za prošlost doveo u pitanje tvrđenje Envera Kazaza, profesora književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, da je taj bošnjački nacionalistički diskurs o Andriću samo ponavljanje nečega što su prethodno već rekli velikosrpski kritičari. Ja prilično dobro poznajem literaturu o Andriću, to mi je profesija. Ja ne znam za takvu velikosrpsku kritiku o Andriću, koja bi o Andriću rekla to što onda ovi bošnjački nacionalisti kobajagi samo ponavljaju. I tražio sam od Envera Kazaza dokaze za to tvrđenje. To je najobičnija naučna debata. To mi radimo, mi od toga živimo. Vi nešto tvrdite, a neko drugi se pojavi i kaže, jel imate vi neke dokaze za to, a onda vi ili imate ili nemate, nema trećeg. U kratkoj polemici koju smo Kazaz i ja vodili na sajtu, na web sajtu Ivana Lovrenovića, ja sam stekao utisak na kraju da je on odustao, da je priznao da nema nikakve dokaze, nijedan dokaz nije predočio za to i mislio sam da se cela stvar na tome završila. Uostalom, to je jedan periferni aspekt problema kojim sam se ja bavio u Bici za prošlost, nije to u njoj najvažnije. Ali onda pre dve godine njegov kolega sa iste katedre, Nenad Veličković, objavio, kao što ste već čuli od Vlade, na engleskom dokaze za to Kazazovo tvrđenje. Čudna je stvar, naravno, cela polemika se odigrava, Andrićevo delo je u ovom jeziku, Bitka za prošlost je u ovom jeziku, svi ti bošnjački kritičari pišu u tom istom jeziku, ali je Nenad odlučio da će to sad biti na engleskom, pa objavljeno u Nemačkoj, i zato je ova knjiga dvojezična. Da i oni koji to pročitaju na engleskom, a ne znaju naš jezik, mogu da se obaveste kako stvari zapravo izgledaju s moje tačke gledišta. On je tu analizirao je možda preterana reč, naveo rečenice kao dokaze iz dela osam kritičara i jednog istoričara, Vladimira Dedijera, koji bi trebalo da zapravo predstave ilustraciju tog velikosrpskog nacionalističkog diskursa koji onda Bošnjaci samo preuzimaju i overavaju. I ova moja knjiga je zapravo analiza tih njegovih dokaza. To je opet regularna stvar naučne komunikacije. Vi nešto tvrdite, a vaši kolege kažu, aha, čekaj sad da vidimo da li je to zaista tako, pa onda to proveravaju. To se dešava stalno svima. Ja idem od jednog do drugog autora i pokazujem kako se on koristi krajnje neprihvatljivim sredstvima. Kako seče citate na pola, kako ih vadi iz konteksta, kako tim autorima pripisuje nešto što se kod njih ne može naći i kako zapravo ni po jednom od kriterijuma koje on sam postavlja u tom članku, ni jedan od ovih autora ne može da se kvalifikuje kao velikosrpski autor, nacionalista, koji Andriću kaže ono što bošnjački nacionalisti onda samo ponove. Da uopšte ne pominjemo najveću logičku grešku koja se u svemu tome pojavljuje, recimo jedan poslednji autor koga on navodi je taj svoj nekakav člančić objavio 2018. godine. Znate, čitava bošnjačka nacionalistička kritika koju ja analiziram u Bici za prošlost je objavljena godinama, decenijama pre toga. Kako sad neko u 1960. godini preuzima i ponavlja nešto što će biti objavljeno tek 70 godina kasnije. Ja ne znam kako ljudi uspeju da spoje to logički, ali on je očito uspeo. Do krajnje bizarnih detalja, recimo, na početku tog islamomrziteljskog diskursa srpskog, koji književna kritika, velikosrpska književna kritika, kaže Enver Kazaz, predstavlja Bošnjake kao demone koje treba uništiti. To je islamomrziteljska kritika. A na samom njenom početku Nenad Veličković vidi Milana Bogdanovića. Ne očekujem da svi znaju za Milana Bogdanovića. On je otac Bogdana Bogdanovića, ko urednik Danasa zajedno sa Krležom, socijalista, Jugosloven. Niko nikad u njemu nije pronašao ništa nacionalističko. I on je 30. godina 20. veka prešao u islam. Otišao je u Nišku džamiju i tamo je primio islam. Dobio je islamsko ime Mefail, stavio ga je u pasoš i u ličnu kartu sasvim ponosno. On je bio intelektualno radoznao čovjek. E sad, kako vi nekog ko je zapravo musliman, onda proglasite za rodonačelnika islamomrziteljskog diskursa u srpskoj književnosti, to meni nije jasno i to pitanje postavljam i u ovoj knjizi.
To je jedno od mnogih pitanja koja Zoran Milutinović postavlja u obe knjige, a koja su ostala da vise bez odgovora, stoga fantom u biblioteci.
Mislim da je ljudima teško da se u polemiku uključe o argumentima o kojima se raspravlja. Ono što je ljudima lakše, to je da kažu on to govori zbog toga i toga. Ljudi vole da se bave tuđim motivima. Jel? Ali ima jedan jako zanimljiv američki sociolog koji je u jednoj polemici rekao nešto što se meni jako dopalo ili duhovito. Njega su isto tako, pošto je objavio jedan članak, napali zbog tvrdeći da on ima loše motive da se time bavi. On je rekao, znate kako, ako neko napiše knjigu u kojoj tvrdi da sok od grejpfruta izaziva rak, vi se ne pitate zašto je on anti-grejpfrut ili da li njegova bivša žena ima plantažu grejpfruta, nego ispitujete dokaze koje je za to podneo. A sasvim je drugo pitanje zašto on to radi i to nije ni važno. Ja se toga pridržavam i ne, uopšte se ne bavim tuđim motivima, a nemam ništa protiv da se oni bave mojim. Ali bih voleo da u ovome što je meritum same stvari, što je sama stvar, neko sa tim uđe u raspravu. E, to nisam video do sada. Nikad je reč o bici za prošlost i ne očekujem to ni u ovom slučaju. Ali ono što je važno jeste da mi svoju reč kažemo. Meni je to važno. Pa neka to ostane, ljudi dolaze i čitaju, pa će svako na kraju doneti svoj sud o tome. Odvagaće argumente i jednog i drugog stanovišta, pa će nekakav sud doneti.
Čitanje kao duhovna disciplina ne može biti omeđeno nikakvim ideološkim i etičkim okvirima. Ono je duboko subjektivno. Dok čita, čovjek ne treba ispred sebe da ima ni svoju naciju, ni svoju religiju, već samog sebe, sa svim svojim iskustvima, traumama i strahovima. A Ivo Andrić se danas tako ne čita u Bosni i Hercegovini. U današnjoj Turskoj se, bez zgražavanja nad Andrićevim opisom ondašnje Turske u Bosni, njegovi romani štampaju u novim prevodima i ogromnim tiražima, i Andrić je veoma važan. Orhanu Pamuku je Andrić, kaže, pokazao da smo svi napravljeni od istog materijala i da se surovost prošlosti ponavlja, a Turkinja Azade Šejhan, koja predaje komparativnu književnost na Univerzitetu u Filadelfiji, kaže da sve mastilo potrošeno na tekuće etičke sukobe u bivšoj Jugoslaviji ne može ni da se približi priči koju tako veličanstveno pripoveda Nobelovac Ivo Andrić u romanu Na Drini ćuprija.
Slušali ste priču koju je zabeležila Svetlana Mladenović, 11:52, za 3 minuta na našem programu Srpski na srpskom, vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju i zatim poslednji sat magazina Na Prvom. Ostanite uz nas.
Am I? solution while they wishing it would work. And my vision is imperfect, so I don't dare lurk for it. Though I'm wishing for some change like a church worker. Hallelujah. Preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I'm while a poor killer poor for a portion, a piece of American society pie. I get high, the munchies I got, so bear witness. I got this girl looking at you cause my ribs kissing. Why? And I ain't ready to wait when the dollars on the brain. Why would you expect change?
We learn to get together and see who we really are.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnuo na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem, do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo sa primjerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbaci iz autobusa. Srećom naišao je taksi. Kuda, gospođo? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljak poslala po mušu. A nas dve... Ma kakvi, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja ni moja deca 10 godina nismo vidjeli more. Kud je ovo društvo krenulo? Kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrova Radin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingwaya i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sektor obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do Straževice, zajedno sa novim levim delom tunela Straževica, zvanično je danas otvoren. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je ponosan što se u Srbiji sada gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica.
U ovom trenutku u Srbiji se gradi 574 km najmodernijih puteva, brzih saobraćajnica i autoputeva, dakle i obilaznice oko velikih gradova. Obilaznica oko Beograda je jedan od ključnih kapitalnih projekata od značaja ne samo za Beograd, već od značaja za celu Srbiju. Ostaje nam još 9,6 km u sektoru 6, tamo je najveći i najteži objekat, tunel, koji je više nego dvostruko kraći od ovog tunela, od 360 metara. Još jednu sitnicu oko eksproprijacije imamo da završimo i do kraja marta, do Bubanj potoka, dakle Bubanj potok, Ostružnica, imat ćemo kompletnu obilaznicu oko Beograda. To je veliki pomak, a to postaje realnost, iako smo mislili da je to neka daleka budućnost.
Predsjednik je najavio da će penzije od 1. januara biti veće za minimum 18%.
Ne pričam o jednokratnim davanjima, već pričam o stalnom povećanju penzija. Ukupno to povećanje penzija neće biti manje od 17-18%. Ako nam MMF, a s njima moramo da se dogovorimo, to u potpunosti odobri. Mi smo napravili sve svoje računice i obezbedili pare. Ali mi nećemo da kršimo fiskalnu stabilnost, nećemo da rušimo stabilnost zemlje, zato razgovaramo sa MMF-om, poštujemo MMF i držimo sigurnost za budućnost.
Vučić je najavio da će se u ovoj godini razgovarati o povećanju minimalne zarade. Očekuje da prosečna plata u martu naredne godine bude veća od 710 evra. Radna grupa nastavlja za pola sata pregovore u vladi Srbije o sudbini radnika kragujevačkog Fijata. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika Saša Đorđević kaže da su na stolu i dalje pitanja o uslovima rada u inostranstvu, visini otpremnina i zaštićenim kategorijama radnika, koji bi trebalo da ostanu u kompaniji.
Na današnji dan bi najvažnije bilo da se reši to da jednostavno zaposleni budu zadovoljni, ako je to uopšte moguće u ovom trenutku. Moram reći da su uslovi odlaska od strane poslodavca nisu toliko loši u smislu plate, u smislu one naknade koja se daje za odlazak. Zaposleni se zaista po tom osnovu ne žale. Jedini problem u celoj priči to je što je vremenski period od 2 godine.
Danas ističe rok za prijavljivanje zaposlenih za rad u jednoj od 4 fabrike kompanije Stellantis u Evropi. Nastavljene su borbe u Ukrajini. Ruske oružane snage i snage Luganske narodne republike najavili su otvaranje humanitarnog koridora za izlazak civila iz zone kombinata Azot u Severodonjecku, pozivajući ukrajinske borce da se predaju. General pukovnik Mihajl Mizincev, načelnik Nacionalnog centra za upravljanje odbranom Rusije, pozvao je ukrajinske snage da polože oružje.
Procenjujemo da ukrajinska strana, koja je svesna bezizlaznog položaja svojih oružanih formacija, pod izgovorom navodnog spasavanja civila, pokušava da iz obruča izvuče preostale odrede. Tu su očigledne sve naznake mariupoljskog scenarija.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da je ruska vojska u Lavovskoj oblasti uništila ukrajinsko skladište municije za oružje, koje su dopremile zemlje NATO-a. Ministri odbrane zemalja članice NATO razgovaraće u Briselu o isporuci oružja Ukrajini, kaže generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
U odgovoru na invaziju Rusije moramo da osnažimo našu sposobnost da branimo svaki pedalj teritorija NATO saveznika. Potrebna je veća borbena spremnost, oprema i zalihe oružja. Investirat ćemo više u zajedničku odbranu. Na samitu u Madridu usvojit ćemo novi strateški koncept. Članstvo Finske i Švedske učinit će ih bezbednijim, a alijansu jačom.
Pošto žito iz Ukrajine ne može da prođe Crnim morem, američki predsjednik Joe Biden najavio izgradnju privremenih silosa duž granice sa Ukrajinom. A zbog sukoba Ukrajini cena pšenice u svetu se gotovo svakodnevno menja. Ipak, prema rečima predsjednice Udruženja žita Srbije Zorice Sinadinović, Srbija nema problema. Za dve nedelje počinje žetva, a očekuje se rod od oko 3 miliona tona, kaže Sinadinovićeva.
Što se tiče naših cena i naših bilansa, tu apsolutno nema nikakvog uticaja, jer, kao što sam mnogo puta rekla, Srbija proizvodi mnogo više iznad domaćih potreba. Mi ove godine očekujemo rod od oko 5 tona po hektaru, najmanje 4,8 tona po hektaru, a najviše 5,2, što svakako znači rod od 3 miliona do 3 miliona i 200 hiljada tona.
Ronioci žandarmerije pronašli su telo 18-godišnjeg mladića, koji se juče u popodnevnim satima utopio u Savi na šabačkom kupalištu Stari grad. Telo je pronađeno 15 metara od obale. Uviđaj je u toku. Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina nasilje nad starima je u porastu. U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremljeni su i odštampani testovi za polaganje male mature iz srpskog jezika, matematike, kao i kombinovanog testa, potvrdio je direktor Zavoda Branislav Ranđelović.
Struktura zadataka i testova je ista kao i ranijih godina. Zadaci su rađeni po obrazovnim standardima, odnos otvorenih i zatvorenih je takođe sličan. Deca o tome ne treba da brinu ni roditelji. Bitno je da su učili, da su prošli zadatke iz ovogodišnje zbirki i verovatno neće biti nikakvih problema. Mi se iskreno nadamo da će ovi zadaci omogućiti da mi našu decu koja završavaju sada 8. razred na pravi način selektujemo i da svako dobije školu koju zaslužuje.
Polaganje mature je zakazano za 27., 28. i 29. jun. Košarkaš Denvera Nikola Jokić igraće za reprezentaciju Srbije na predstojećem evropskom prvenstvu, saopštio Košarkaški savez Srbije. Jokić je poslednji put za reprezentaciju Srbije nastupio na svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine. Vreme, pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. juna 2022. godine. Reka Dunav Linz 375, 375 cm. Korneburg 291, 291. Bratislava 359, 359, Komarno 249, 249, Estergom 186, 186, Budimpešta 262, 262, Dunafeldvar 55, 55, Baja 401, 401, Mohač 423, 423, Bezdan 270, 270, Apatin 349, 349, Bogojevo 314, 314, Vukovar 283, 283, Bačka Palanka 297, 297, Novi Sad 269, 269, Zemun 310, 310, Pančevo 328, 328, Smederevo 480, 480, Veliko Gradište 757, 757, Turn Severin 718, 718, Prahovo 219, 219, Rošćuk 171, 171, Đurđevo 100, 100, Crna Voda 58, 58, Brajila 169, 169, Reka Drava, Botovo 78, 78, Terezino Polje minus 221, minus 221, Donji Miholjac 28, 28, Osijek 53, 53, Reka Tisa, Tisabeč minus 189, minus 189, Vašaroš Namen minus 118, minus 118, Tokaj 460, 460, Solnog minus 187, minus 187, Segedin 104, 104, Senta 247, 247, Novi Bečej 333, 333, Titel 267, 267, Reka Sava, Zagreb minus 273, minus 273, Gradiška 133, 133, Slavonski Brod 158, 158, Sremska Mitrovica 207, 207, Šabac 83, 83, Beograd 268, 268, Reka Kupa, Karlovac 54, 54, Reka Una, Novi Grad 48, 48, Reka Sana, Prijedor 56, 56, Reka Vrbas, Delibašino selo 66, 66, Reka Bosna, Doboj minus 104, minus 104, Reka Lim, Prijepolje 61, 61, Reka Drina, Radalj 24, 24, Reka Velika Morava, Varvarin minus 87, minus 87, Bagardan 114, 114, Ljubičevski most minus 212, minus 212 cm. Prognoze vodostaja za 17. jun 2022. godine. Kod Bezdana 192 cm, kod Sremske Mitrovice 177 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 22,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 24,6, minimalna 10,4, srednja 17,5, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 26,2, minimalna 13, srednja 19,5, u 7 časova 13 stepeni. U Zemunu temperatura vode 22,6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 26,1, minimalna 13,9, srednja 20, u 7 časova 14 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav do Bogojeva u opadanju, nizvodno u manjem opadanju i stagnaciji. Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. juna 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 июня. Река Дунай Линц 375, Корнебург 291, Братислава 359, Комарно 249, Эстергом 186, Будапешт 262, Дунафельдвар 55, Бая 401, Мохач 423, Бездан 270, Апатин 349, Богоево 314, Вуковар 283, Бачка-Паланка 297, Новий Сад 269, Земун 310, Панчево 328, Смедерево 480, Великоградиште 757, Турн-Северин 718, Прахово 290, Рушчук 171, Джурджево 100, Цернобода 58, Браила 169, Река Драва, Ботово 79, Терезинополе минус 221, Доні Михоляц 28, Осік 53, Река Тиса, Тисабеч минус 189, Вашарошнамен минус 118, Токай 460, Солнок минус 187, Сегет 104, Сента 247, Новий Бечий 333, Титель 267. Река Сава, Загреб минус 273, Градишка 133, Славонский Брод 158, Сремская Митровица 207, Шабац 83, Белград 268. Река Купа, Карловац 54. Река Уна, Новиград 48. Река Сана, Приедор 56. Река Варбас, Дельбашино село 66. Река Босна, Добой минус 104. Река Лим, Приеполе, 61. Река Дрина, Радаль, 24. Река Марава, Варварин, минус 87. Багардан, 114. Любичевский мост, минус 212 сантиметров. Прогноз уровня воды на 17 июня. У Бездана 192, у Сремской Митровицы 177 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 22,1. Температура воздуха максимальная 24,6. Минимальная 10,4. Средняя 17,5. В 7 часов 10 градусов. В Новий Саде температура воздуха максимальная 26,2, минимальная 13, средняя 19,5, в 7 часов 13 градусов. В Земуне температура воды 22,6, температура воздуха максимальная 26,1, минимальная 13,9, средняя 20, в 7 часов 14 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды понижается до Богоева, вниз по течению слегка понижается и устойчив. Драва, уровень воды слегка повышается. Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава и Марава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 июня 2022
года.
Водостанје.
Уравен води в реках.
Бюлетин гидрографик.
Водостанје.
I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. Gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache. In the night like a thief, she give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Mm-hmm. Crazy love.
Časova i 23 minuta, Radio Beograd 1, nastavlja se magazin na Prvom i to u ovom svom poslednjem satu. Kao što znate, tematski se bavimo uglavnom kulturom i sportom. Evo sledi sad jedan razgovor o nečemu što mnogi veoma vole, to je manifestacija tradicionalna Noć knjige. Počinje 17. juna i traje do 19. 26. po redu u organizaciji Lagune i knjižarskog lanca Delfija. Sa nama je Tanja Vučković, PR Lagune, koja će nam najaviti ovu manifestaciju koja će se dogoditi ove godine u 33 grada u Srbiji i regionu. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam za ovu informativnu najavu. Noć knjige volimo i mi, vole i čitaoci. To je manifestacija zapravo koja objedinjuje ono što čitaoci najviše vole, a to su povlašćene cene knjiga, snižene cene knjiga i druženje sa piscima. Tako će biti i ovoga puta. Popusti na koje su čitaoci navikli su isti, kreću se od...
To je ono 40%.
Jeste, do 40%. Da vam kažem, stvarno je čudno vreme u kome živimo. Mnogo toga se promenilo. Noć knjige je nekad trajala jedno popodne. Otuda i naziv manifestacije Noć knjige.
Ali međutim, interesovanje je nekako promenilo i to,
je li? Pa, uvek je bilo veliko interesovanje, međutim, kako je krenula ova korona, tako smo shvatili da je bolje da ne pravimo gužve, da je bolje da to malo razredimo, u smislu da čitaoci imaju više vremena da svrate do knjižara, da imaju više vremena da biraju knjige, da se prošetaju. Dakle, ovoga puta i ovoga puta Noć knjige, tri dana. Morat ćemo da razmislimo o promjeni naziva manifestacije.
Evo, dve noći knjige, to je baš dobar naziv.
Da, može.
Ili tri noći knjige.
Tri noći knjige, ali sve u svemu objedinjujemo ono što čitaoci najviše vole. Popusti na celokupnu Laguninu produkciju. Dakle, i sve one enciklopedije za decu, ilustrovane izdanja, hitove domaće i svetske književnosti. Popusti se kreću od 25% ako se odlučite za jednu knjigu. Ali rastu, gradiraju se sve do 40% ukoliko se odlučite za četiri više izdanja Lagune.
Ali su se i drugi izdavači priključili, je li tako?
Tako
i to moramo da kažemo.
I drugi izdavači su prepoznali značaj promovisanja knjige na ovaj način. Tako da preko stotinu njih priključilo se Noći knjige, oni će odobravati popuste do 20%. Taj popust važiće i na knjige na engleskom jeziku. To ne smem da zaboravim da pomenem, zato što imamo zaista veliki broj čitalaca koji vole da knjige čitaju u originalu pre nego što stignu prevodi kod nas. Iako...
I to treba poštovati, to je da.
Apsolutno.
Verovatno potpuno drugačije iskustvo kad čitate izvorni tekst i prevod.
Jeste, ali srećom imamo dobre prevodioce koji uspeju da
prenesu
umetničko delo na pravi način.
A šta je sada nešto što možemo da kažemo da je u žiži, Tanja, kada je reč o interesovanju čitalaca? Šta je ono što, da sad se upotrebi taj izraz trgovinski, najbolje ide?
Pa, dovoljno je da bacimo pogled na Laguninu top listu. Mi imamo top listu beletristike, publicistike i knjiga za decu. Pa tako, pored romana Jelene Bačić-Alimpić Kletva, među najtraženijim naslovima su jedan hit, svetski hit, koji se prenoji kod nas, Sedam muževa Evelyn Hugo, autorke Taylor Jenkins Reid, koja je našim čitaocima poznata po prethodnom romanu Daisy Jones i šestorka. Zatim novi roman Vedrene Rudan, doživotna robija, Quentin Tarantino i njegova knjiga Bilo jednom u Hollywoodu, Bojan Ljubenović, satiričar. Tako je, jedan fantastičan gospodin.
Ali i deči pisac.
I deči, on je toliko svestran u svom... on je toliko svestran u svom književnom stvaralaštvu da je to zadivljenje. Njegov prethodni i prvi roman Da je bolje ne bi valjalo, ozbiljan trag je ostavilo.
Kao onaj film sa Jack Nicholsonom.
Slično. Da. A sada Ništa nije smešno. Priče koje pogađaju u metu. Evo, reći ću vam samo jedna priča Sloga. Muž i žena se spremaju da slave slavu i sve je u redu, ali je najveći problem gde će ko da sedi. I dok oni razmatraju gde će ko da sedi, shvate da je bolje da ugase svetlo i da zaključaju vrata. I da sami proslave slavu. Dakle, on je sjajan. Moram da kažem da među delima publicistike čitaoci voli tu vrstu literature. Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj, zanimljive istorije Srba u 147 priča i mnoge druge, blistavo i strašno, autobiografije Bekima Fehmiua. Tako da to su knjige koje su trenutno u fokusu, a mi imamo praksu da za Noć knjige uvek spremimo velike hitove, pa tako nas sa prvim danom Noći knjige, dakle u petak 17. juna, očekuje nova knjiga Vladike Grigorija Nebeska dvorišta, nešto čemu se svi radujemo i sa nestrpljenjem iščekujemo. To je jedan njegov roman koji je satkan iz mozaika, kako bih rekla, znači delovi čine cilinu, i to je sve ono što Vladika Grigorije govori i predstavlja svojom pojavom i vrednosti koje on širi širi deo su ove knjige, Nebeska dvorišta. Očekujemo da će biti veliki hit Noći knjige. I jedna interesantna knjiga, diskografska priča o životu Đorđa Balaševića, panonski admiral Ivan Ivačković, naš uvaženi kolega novinar, rok novinar, kritičar, je sjajno prišao toj temi, o toj temi je prvobitno i pričao sa Đoletom Balaševićem. Trebalo je da zajedno rade na toj knjizi, nažalost okolnosti su drugačije diktirale i on je zapravo napisao priču o Đoletu Balaševiću, ali kroz njegovu muziku. To su knjige koje nas očekuju sa prvim danom Noći knjige i sigurni smo da će biti hitovi u knjižarama.
Sad prekidam za trenutak, vratit ćemo se malo i u vašem programu, ali da bi se slušalci na vreme javili dok naš razgovor traje pa da znamo ko je dobio, vi ste doneli tri knjige da običavate da poklonjate i slušalcima, što je jako lepo i zahvaljujem na tome u njihovo ime. Tri prva slušalca koje se jave na broj telefona 3225099 dobit će tri knjige kao poklon
od Lagune.
Od Lagune.
Tako je, povodom Noći knjige, takođe je siguran hit Noći knjige, Senka i san naših velikih pisaca Vladimira Kecmanovića i Dejana Stojiljkovića, trilogija o Stefanu Nemanji, ilustrovana priča o osnivaču srpske države. Ova knjiga je zapravo trilogija i najpre je bila objavljena u tri knjige. Međutim, kako je to izdanje već rasprodato, onda smo rešili da sve stavimo u jednu knjigu da čitaocima bude lakše i izuzetno je luksuzno je izdanje sa ilustracijom i sigurna sam da će čitaoci uživati. Nikada dosta naše bogate istorije.
I uvek zanimljivo svima.
Jeste. Da. Knjiga je negde namenjena mlađim čitaocima da bi im na pravi način kroz književnost približila to zlatno doba naše istorije. Ja mnogo volim knjige za decu. Mnogo volim da pričam o knjigama za decu i stalno ponavljam jedno te isto. Ako se deca u ranom uzrastu naviknu na knjige, ta
to
navika,
ostaje za uvek,
navika naravno. Će ostati za ceo život. Ko čita, bolji mu je vokabular, mnogo bolje rezultate postiže u životu.
A i lepši mu je život.
I lepši mu je život, jer vi imate u svakom trenutku mogućnost da negde odete u mislima. Zahvaljujući...
A šta ste izdvojili za najmlađe?
Ovo je fenomenalna knjiga koju treba da čitaju i roditelji. Eva i njen Roksi. Knjigu je napisao Mjehur. To vam možda ne znači mnogo, ali ako kažem Srđan Anđelić, ako kažem Munje, ako kažem Mile protiv tranzicije, e, to je taj čovek. Ovoga puta nam je napisao jednu knjigu koja govori o bliskoj budućnosti. Naime, mame i tate previše rade, pa nemaju vremena za svoju decu i sada roboti pomažu mališanima oko školskih zadataka. Meni se ne čini da je to budućnost, ja bih rekla da nam je ovo već sadašnjost, i sve bi bilo u redu u tom savršenom gradu da se nije pojavio robot sa greškom po imenu Roksi, a baš njega je izabrala Eva. Vrlo zanimljiva priča, vidjet ćete, mi zapravo već živimo tu budućnost, a nismo ni svesni koliko su nas druge obaveze i drugi zadaci obuzeli, da zaboravljamo da je naš najvažniji zadatak da budemo roditelji. I mislim da ova knjiga može da nam bude ogledalo gde smo. Eva i njen Roksi. I još jedna knjiga za koju smatram da može mnogima da promeni život, Razmrsite klupko anksioznosti.
Odnosno, to je popularna psihologija. Dobro.
Popularna psihologija i to pre svega izuzetno kvalitetna. Postoje različite knjige, mislim da se one zovu kako da ističke, kako da nešto u svom životu promenite, ali je važno odabrati one koje su zaista dobre. Ova knjiga nam pomaže da prekinemo te cikluse strepnje, brige i straha i da izlačimo um uz pomoć nauke. Dakle, ovo nije nikakva prazna priča. Svi znamo šta je osjećaj anksioznosti, svi znamo da nam malo fali da taj tok misli, osjećanja prekinemo. U ovoj knjizi se možda krije rešenje.
Neka pomoć za to. Ja odmah da kažem da su knjige otišle u Beograd, Paraćin i Niš. Hvala vam još jednom na ovom poklonu i sad da završimo ovaj razgovor programom koji svakako i u Noći knjige mnoge zaokuplja i žele da čuju tu živu reč pisaca. Vi ste počeli od 17. pa da nastavimo.
Jeste, ponela sam papir da ne bih nekoga izostavila. U Beogradu najviše pisaca naših će se družiti sa svojim čitaocima. Jako se trudimo uvek da nekako decentralizujemo i da naši pisci posete i Niš. Imaćemo ovoga puta i u Nišu, pisce i u Somboru, ali nekako najviše,
da ih je najviše,
najviše
logično,
njih
da.
Živi. I ja bih evo, znači, pozvala naše čitaoce da u petak popodne obavezno dođu u knjižaru Delfi u SKC-u, zato što recimo od 19 sati u knjižarici će biti Srđan Valjarević, jedan od najvažnijih savremenih srpskih pisaca, posle njega Dragan Velikić. U večernjem terminu od 20 sati svoje knjige potpisivaće Dejan Tiago Stanković, autor velikih bestsellera Estoril i Zamalek. Mirjana Bobić-Mojsilović će biti u knjižari u SKC-u od 8:30. Ono što želim posebno da istaknem, recimo u subotu nas očekuje druženje sa Ljubivojem Ršumovićem u SKC-u od 18:30, Srđan Anđelić Mjehur sa svojom Evom, od 19 sati Vanja Bulić. Imamo i veliku ekskluzivu za nedelju. Dakle, nedelja, 19. jun, od 17 sati u SKC u svoje knjige potpisivaće Boris Dežulović. Da. Zaista njega nemamo priliku često da sretnemo u Beogradu i mislim da svi koji vole njegovo stvaralaštvo, njegovu pisanu reč, treba da nam se pridruže u nedelju od 17 sati u SKC-u. Dakle, pored sjajnih popusta, pored dobrih pisaca, Noć knjige zaista nudi i obilje drugih stvari. Tu će biti pokloni u svaku kupovinu. I ako dozvolite, samo još jedna napomena za sve one koji možda tokom ova tri dana nisu tu, ne odgovara im da se vrate do knjižare. Deo Noći knjige mogu biti putem naših sajtova. Isporuka će biti besplatna, isti će popusti važiti.
Ko naruči u vreme Noći knjige.
Tako je. Znači, kogod učestvuje u Noći knjige i izvrši po uslovima Noći knjige, dakle popust od 25% do 40%, ima pravo na besplatnu isporuku na teritoriji Republike Srbije.
A i doživeće Noć knjige, bar kada je reč kupovini knjige.
Tako je. Moći će da obnovi svoju biblioteku, da nabavi dobre knjige za leto. Ja uvek kažem, knjiga je sjajan poklon. Slobodno razmišljajte unapred. Možda nekome ide i rođendan i zašto da ne, budite spremni.
Mnogo vam hvala na ovoj najavi ove zanimljive i voljene manifestacije Noć knjige od 17. do 19. Čuli ste, ako vas zanima malo podrobnije, na vašem sajtu, na sajtu Lagune, svi mogu da se upoznaju sa programom i načinom na koji će ove godine biti održana ova manifestacija. Vama, Tanja, mnogo hvala i na knjigama i na gostovanju.
Hvala vama veliko što širite ovako lepe vesti.
Tanja Vučković, PR Lagune, bila gošća Radio Beograda 1, 12:36.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta u Total pakete. Jetel.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
19 minuta ostalo do 13 časova. Ovo je Radio Beograd 1, a vi slušate magazin na Prvom. U nastavku emisije o jednoj izložbi. Sinoć je u Narodnoj biblioteci u Boru otvorena izložba pod nazivom Pogled unazad, energija 1992-1993. Angažovana umetnost u javnom prostoru. Izložbu smo ranije ove godine mogli da vidimo u galeriji Remont u Beogradu, u kojoj je sada aktuelna izložba Novogradnja Gojka Dutine. Otvaranje ove izložbe posetila je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Gojko Dutina završio je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2016. godine, a od 2015. učestvuje u projektima Šok zadruge. Izložba pred nama obuhvata skice, crteže i slike većih formata, rađene kolažnim postupkom koje su nastajale tokom prethodne 2 godine. Slušamo autora o procesu nastanka radova.
Ono što je u velikoj meri definisao radove ove koji su nastali u ovoj seriji je bilo zapravo 15 metara kvadratnih u kojima sam se nalazio. To je bio prostor koji sam uspeo da rentiram iznad jedne kafane u Novom Sadu i tamo je pičio ono rock'n'roll iz sve snage. A ono, meni se nekad i nije slušao rock'n'roll i onda kad sam hteo slušao neku moju muziku, morao sam da obrnem na najjače. I mislim da ta skučenost sa velikim formatima, mislim da to iziskuje onda neki drugi pristup slici.
Kada kaže pristup, Gojko ne misli simbolički.
Zapravo, ja sam mogao da se odmaknem od nje koliko 2 metra ili tako nešto, naspram formata od 2 metra. Onda više sam išao na neki osjećaj i ono fotografisanje mobilnim telefonom, pa čak ono sam uključivao to ljude, ono pošaljem nekome kao, kako ti izgleda, treba mi treće oko.
Meni radovi izgledaju kao gotovo automatsko crtanje ili slikanje. Dakle, nešto što prosto izlazi bez određenog plana ili ideje šta želiš da uradiš, nego samo izlazi, ti samo izbacuješ to.
Da, pa u velikoj meri, mada to nikad nije tako. Postoji neka predigra u kojoj je racio dominanta, neka strategija ipak koju pokušavam da pratim, da bih jednostavno u tom nekom momentu kad naiđe to neko, ajde, tako kažem, nadahnuće ili nešto, ja bih rekao to nešto iracionalno kad naiđe, da ja budem spreman ono, u tom momentu.
Kako to tačno izgleda?
Mislim, ja se bavim inače pretežno crtežom i rekao bih da je moja strategija negde da se verziram, da crtam ono, smislim neki pseudo logotip i onda se verziram da ga crtam. E onda kada naiđe taj moment kao taj klik, kada vidim da je to tu, onda krećem i prenosim ga na sve načine kako god znam i kako god umem. Ali da, to iracionalno koje ste naglasili bih na kraju čitog procesa ipak izveo kao nešto izuzetno značajno u tom smislu što sam shvatio da je to jedino nepotkupljivo danas.
Šta za autora znači logo koji on sam iscrtava ili kontekstualizuje?
Pa to je antikorporativni znak svakako, znači kreiranje suprotno od bilo kakve korporativne logike. On samo asocira na nešto ili je to neka inicijalna reč, neka reč koja se meni sviđa, koju sam uspeo da joj dodelim neki vizuelni još smisao, znači neki crtež uz neku napomenu. Recimo na ovoj slici, pre svega ja sam smislio naziv tag Phantom Companies. To je nešto što je u svakodnevnom skoro govoru, ono to se čuje, ja kad sam kod roditelja, slušam šta oni slušaju, nema pojma, na recimo televiziji. I ono kaže fantomska kompanija, pa ja prvo nisam znao šta to znači, onda kad su mi ljudi objasnili, aha, kao okej. Okay. I onda mi je to bilo, pa da, fantom, sad ću crtati fantoma, okej, okay, pa dobro, neću, došao sam do nekog svog rešenja, ali to ćemo ostaviti kao Phantoms Company, to će biti ta fantomska kompanija. Pa sad vidjet ćemo da li će to da se kombinuje sa još nekim pseudo logotipom, kao što su ovi Crosswords ili koristim često Race Sky ili tako nešto. Da li će se to kombinovati sad zajedno ili to možda nekad ispliva samo jednostavno da funkcioniše kao tako.
Izložbu Novogradnja Gojka Dutine obiđite u galeriji Remont do 2. jula.
A priču zabeležila Mirjana Bova-Stojadinović. U našem studiju reporter Ivan Jovanović, on se upravo vratio sa događajem. Naime, on je prisustvovao otvaranju deonice obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Stražovica. Ona je danas otvorena za saobraćaj u izmenjenom režimu vožnje. Ivane?
Tako je, deonica je otvorena, da kažem, organizovan je taj skup upriličen povodom otvaranja, ali će vozači moći da koriste večeras posle 18 časova. Radi se o deonici koja je dugačka 4 km. Na toj deonici sada je završena ta leva traka autoputa, kako to kažu projektanti, sa 3 mosta i pratećom levom tunelskom cevi ispod brda Straževica. Tunel je zaista impresivnog oblika i veličine, 740 metara je dugačak i glavni izvođači radova su kineska kompanija Power China i azerbejdžanski Azvirt. Zašto ih ovde pominjem? Oni su u istom statusu glavnih izvođača, angažovani i na još jednoj preostaloj deonici na obilaznici oko Beograda, koja će povezati tunel Straževicu i Bubanj potok. Deonica je dugačka oko 10 km i ako sve bude kao što je planirano, kako je i danas najavljeno, očekujemo da ćemo konačno imati ono što zovemo još od 1989. godine obilaznicom oko Beograda, da će konačno biti završeno u martu sledeće godine, da će biti povezan ceo taj potez od Batajnice do Bubanj potoka u punom profilu autoputa u dužini od skoro 50 km i sad jedina stvar koja je još preostala na ovoj obilaznici, to je onaj njen poslednji segment od Bubanj potoka do Pančeva, koji je u stvari i verovatno i sam po sebi najskuplji projekat po strukturi radova. Taj put bi trebalo bude dugačak 30 km, ali koliko smo danas mogli da čujemo, zbog trenutne cene građevinskog materijala i svih ostalih problema koji bi pratili izgradnju jedne takve saobraćajnice, trenutno se samo razmišlja o nastavku te gradnje i o njenom projektovanju, ali to je svakako sve ono što bi trebala u svom sastavu da ima obilaznica oko Beograda. Ja bih samo još na kraju pomenuo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao ovom skupu upriličenom povodom otvaranja ove deonice na obilaznici oko Beograda, danas govorio i o povećanju penzija u Srbiji, koje bi trebalo da bude realizovano iz dva navrata. U svakom slučaju izvesno je da će do početka naredne godine, kako je danas on rekao, ako se sa tim saglasi Međunarodni monetarni fond, penzije u Srbiji u kumulativnom iznosu da budu povećane 18%, što je zaista dosta veliko povećanje. Malo ko je očekivao da će toliko povećanje da se desi sada u uslovima ove ekonomske krize do koje je došlo zbog rata u Ukrajini. Sa manje detalja se razgovaralo o povećanju plata u javnom sektoru. Ono je, kako je Vučić objasnio, takođe planirano da bude dvocifreno, ali još nismo dobili neke konkretnije detalje. Takođe je pomenuta sledeća godina. Tako da, eto, ima dobrih informacija što se tiče povećanja plata, ne tako dobrih, kako je rekao predsednik, što se tiče predstojeće zime i snabdevanja energentima, ali se sve, kako je objasnio, radi da se svi ti problemi, koliko god je to moguće, prevaziđu i da nekako, što bi se reklo, ako je to moguće, u jednom miru, bar što se tiče snabdevanja energijom i strujom, dočekamo predstojeću zimu.
Opširnije u našim narednim informativnim emisijama o svemu ovome što ste čuli sada od Ivana Jovanovića, našeg reportera. Najlepše hvala, Ivane. 12:49. 8 minuta do 13 časova, na kraju i poslednja priča u magazinu na prvom Radio Beograda 1, naravno Svet sporta, Željko Stefanović u studiju Radio Beograda 1. Prvo o košarci, hoće li Jokić igrati za Srbiju?
Jeste nas to zanimalo i zanima nekako dugo.
To se svi pitaju.
I konačni odgovor je yes! To je ta vest koja je danas stigla, potvrđena je od selektora Svetislava Pešića. Dakle, srpski košarkaš iz redova Denvera, Jokić, će nastupati ponovo za našu reprezentaciju. Dvostruki uzastopni MVP NBA lige, rekao je da će mu biti na raspolaganju selektoru onoliko koliko pravila budu dozvolila. Šta je time hteo da kaže? U susret predstavićim obavezama muške reprezentacije Srbije, Pešić i direktor Dragan Tarlac svakodnevno prate kandidate za dres sa nacionalnim grbom. Ono što je izvesno, to je da NBA igrači imaju ograničenje kada je u pitanju maksimalan broj dana koje mogu provesti sa nacionalnim timom tokom jednog leta. U skladu sa tim ograničenjima, učešće u reprezentativnim akcijama vezanim za evropsko prvenstvo, odnosno kvalifikacijni prozor u avgustu, je potvrdio Nikola Jokić, koji će od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala biti sa nacionalnim timom. S druge strane, zdravstvena situacija Bogdana Bogdanovića je takva da zahteva strpljenje. U ovom trenutku najvažnije je da se ono oporavi i vrati na teren u punom sjaju, a kada će to biti nije do kraja izvesno, jer procene na današnji dan mogu biti samo okvirne. Prve obaveze reprezentacije Srbije biće tokom juna i jula. Orlović je prvu sklopu kvalifikacije za svetsko prvenstvo 30. juna igrati protiv Letonije u Rigi, da bi 3. jula u Nišu dočekali nacionalni tim Belgije. Krajem augusta sledi nova runda kvalifikacije za svetsko prvenstvo u novoformiranoj grupi, gde će se Belgije, Letonije i Srbije pridružiti timovi Velike Britanije, Grčke i Turske. Nakon toga na programu Evropsko prvenstvo od 1. do 18. septembra.
Napređemo sad na odbojku. Odbojkašice Italije proizilaze su bolje od naših.
To su stari šlager susreti, stari rivali, stari derbi, ali možemo reći da su jedna i druga selekcija bile podmlađene. U svakom slučaju, uvijek su to lepi mečevi za oko. Bilo je tako i sinoć, uprkos porazu. Ne mora uvijek biti loša utakmica kada se izgubi. Posebno ne u Ligi nacija, gde svi izvode kombinovane timove. Srbija je osvojila prvi set i delovala da naše odbojkašice mogu potpuno da pariraju Italiji. Ipak posle uvodnih 25-21 za Srbiju, protivnici su ubedljivo dobile naredna dva seta i napravile preokret. Posle pet odigranih utakmica u Ligi nacija, Srbija ima učinak od 3 pobede i 2 poraza. Naredni meč naše odbojkašice igraju protiv selekcije Južne Koreje u četvrtak od 20 časova.
Svet tenisa, zanimljiva vest iz Sjedinjenih Država, iznenadni pozivi za učešće ruskih i beloruskih tenisera.
Jesu, sad mi stvarno tek ništa nije jasno, ali lepo zvuči. Teniska asocijacija SAD, organizator teniskog Grand Slam turnira US Open, saopštila je da će teniserima iz Rusije i Belorusije biti dozvoljeno da nastupe u Njujorku. Prema rečima organizatora US Open neće slediti primjer Wimbledona i dozvolit će ovim teniserima da nastupe u Njujorku pod uslovom da igraju pod neutralnom zastavom. Tako je Wimbledon ostao jedini turnir koji je zbog rata u Ukrajini sankcionisao tenisere iz Rusije i Belorusije, ali US Open nastavlja da poput ovih drugih da svoj način osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu. US Open je na programu 29. augusta do 11. septembra. Titulu u muškoj konkurenciji braniće Daniil Medvedev, dok je aktuelna šampionka u ženskom singlu Ema Raducanu. Wimbledon, samo da podsjetimo, poena nema za ATP i WTA listu, ima para. Pa ko sad uspe da uzme neku paricu, neku funticu, nije to tako loše.
Kad je reč o fudbalu, prvo pojačanje Partizana u prelaznom roku, to je nešto što je aktualno.
Jeste, crno-beli žele da osveže tim, malo su razočarani su i navijači, kako bi se to reklo, tu su bili nadomak i u kupu i u prvenstvu, pa i stvarno je malo bolno da osvojiš 98 bodova u šampionatu, a da nisi prvog države, to je ovako neverovatan podatak. A šta da radiš kad je Zvezda osvojila 100? No, zato se pojačava Partizan, saopštio da je u svoje redove vratio levog beka Zlatana Šehovića, koji je ponovo na Topčederskom brdu posle 2 godine. Crno-beli su objavili da se fudbaler rođen 2001. godine vratio u klub iz kojeg je potekao. On igra na poziciji levog beka, a u Partizan stiže kao slobodan igrač iz Makabi Netahua iz Izraela. Fudbaler je u prisustvu generalnog direktora Partizana Miloša Vazura i sportskog direktora Ivice Ilijeva potpisao novi trogodišnji ugovor s crno-belima, vice šampionom Srbije.
I za kraj Unionu objavljeno, zapravo obavljeno, izvinjavam se, žrebanje za prva kola kvalifikacije Ligenštajna. Sam ja sve to dobro rekla?
Jeste, jeste, sasvim u redu. Prva dva kola ove Lige šampiona, to je onaj sam početak. I srpski predstavnik Crvena zvezda kreće u treći kola, pa i ovo izvlačenje kuglice nije bilo toliko interesantno koliko jeste Partizanu, jer je dobio dva para, od kojih će jedan poražen biti njegov rival u trećem kolu kvalifikacija. Dakle, žreb je odlučio da se sastanu danski Midtjylland i AEK Larnaka sa Kipra, odnosno Dinamo Kijev i Fenerbahče. Jasno je da će poraženi iz prvog para biti mnogo lakši rival Partizana od drugog para, koji bi bio favorit u odnosu na crno-bele. Kada je reč o stazi šampiona, tu se izdvaja duel Maccabi, Haife i Olimpijakosa kao svojevrstan derbi. Utakmice prvog kola kvalifikacija zakasnjeno za 5. i 6. odnosno 12. i 13. jul, a druge runde 19. i 20. jula, odnosno 26. i 27. istog meseca.
Najlepše hvala, bilo ovo sve od nas, bilo ovo sve o sportu, hvala Željku Stefanoviću i da još se pozdravimo u 2 minuta do 13 časova Miša Milanov i Darko Milosavljević, ton majstori u magazinu na prvom Radio Beograda 1, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Svi vas srdačno pozdravljamo, ostanite u Stala se Radio Beograd.